Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 26. septembra roku 2024 začneme dopoludne na Infovojne netradične, teda informačným blokom. Čo nás dnes čaká, pokračuje zasadnutie parlamentu, má sa rokovať aj o konsolidačných opatreniach. Mimoriadne mal zasadnúť výbor na kontrolu SIS, aj zasadol, ale skončilo to veľmi rýchlo. Koaliční poslanci totiž neodsúhlasili program, na ktorom sa mala riešiť aj špionážny systém Pegasus či kybernetické hrozby. Na výbor pritom prišli všetci poslanci, dokonca aj riaditeľ SIS Pavol Gašpar. No, čo ďalej? Pokračuje návšteva Pellegriniho v USA a Zelenský sa v Bielom dome stretne s Bidenom a Harrisovou. Minister Juraj Blanár sa v New Yorku opäť stretol so šéfom ruskej diplomácie Sergejom Lavrovom. Rezort zahraničných vecí tvrdí, že to bolo na žiadosť ruskej strany a že Blanár Lavrovovi zopakoval, že Rusko napadnutím Ukrajiny porušilo medzinárodné právo. Okrem Blanára a maďarského ministra Siarta sa s Lavrovom ďalší predstavitelia krajín EÚ nestretli. Premiér Robert Fico plánuje vycestovať na Kubu, aby posilnil všestrannú spoluprácu, napísal rezort zahraničných vecí po tom, čo sa v New Yorku minister Blanár stretol s kubánskym kolegom. Slovensko Kube v októbri pomôže dodávkou 60 tón sušeného mlieka. Štvavý hon a vyvolávanie obáv o život predsedu vlády neustal, vyhlásil Matúšu Taještok. Minister vnútra tvrdí, že je otázkou času, kedy policajti odosielateľa obálky s nábojom pre Roberta Fica vypátrajú. Bezpečnostné opatrenia ochranky sú nastavené nadštandardne, je však náročné bojovať s ľudskou zlobou a agresiou, tvrdí Šutaj Eštok. Zároveň vyzval všetkých, aby upustil od konaní, ktoré len burcujú emócie a vyvolávajú neistotu a napätie. Na ministerstve obrany uvažujú o ďalšej mnohomiliónovej zákazke, tentokrát na stovky menších obrnených vozidiel. Takéto autá síce už z USA objednali bývalí ministri, podľa Roberta Kaliňáka ich dokáže vyrábať aj domáci priemysel. Chceli by preto otestovať prototypy od troch českých a slovenských firiem. No ale Kaliňák môže mať čoraz väčší problém pretlačiť vojenské nákupy, ktoré si naplánoval. V súčte by mohli výjsť aj na viac než 5 miliard eur. Proti sa už ozýva aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu či predseda SNS Andrej Danko. Zuzana Dolinková nakoniec nepredložila vláde materiál s opatreniami na riešenie situácie v zdravotníctve. Ohlásila mimoriadne rokovanie, na ktorom majú hovoriť len o zdravotníctve. Termín zatiaľ nie je daný. O analýze ministerky bude najskôr rokovať koaličná rada. Na otázku, či ju predloží ešte ako ministerka, odpovedala, že nemá kryštáľovú gulu a aby veštila. Nemám žiadne indície o tom, že by som mala byť odvolaná z pozície ministerky zdravotníctva, povedala. Nerozprávala som sa s pánom premiérom, vyhlásila Oficovi, ktorý ju minulý týždeň kritizoval. Ako už iste viete, belgický súd rozhodol, že za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca nie je zodpovedný nikto. Podľa verdiktu súdu ide o poľutovania hodný súbeh tragických okolností. Advokáti Chovancovej manželky aj štát sa môžu do 15 dní odvolať. Momentálne čakajú na písomné vyjadrenie súdu. V auguste 2020 unikli videozáznamy z policajnej cely, na ktorých vidieť, ako sa Chovanec seba poškozuje, búcha hlavou o dvere cely a krváca. Následne sa ho policajti pokúšali spacifikovať. Muž má pritom tvár zakrytú dekou, policajti sa smejú a jedna policajka dvíha ruku a hajluje. Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili edém mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť. Diskusná relácia Večera s Havranom bude na STVR pokračovať v podobe cestovateľskej verzie Havran na ceste. Od októbra sa vráti aj relácia Do kríža s moderátorom Jaroslavom Daničkom. Potvrdilo to vedenie nového telerozhlasu. Naďalej budú pokračovať aj relácie SK Dejiny a Experiment. V budúcom roku v rámci programovej štruktúry plánujeme aj vznik nových diskusných formátov, dodala hovorkyňa. Podpredseda parlamentu Andrej Danko vykázal zo sály poslankyňu Progresívneho Slovenska Luciu Plavákovú. Prekážali mu nálepky na jej počítači, ktoré považuje za politickú reklamu, podľa rokovacieho poriadku v sále nepovolenú. Poslankyni oznámil, že má včerajší rokovací deň neospravedlnený. No a neskôr v podvečer vykázal Plavákovú aj Tibor Gašpar. Podpredseda parlamentu Peter Žiga požiadal ústavnoprávny výbor, aby sa zaoberal vykázaním Lucie Plavákovej zo sály. Predsedajúcemu Andrejovi Dankovi sa nepáčili nálepky. Sú tam dúhy LGBTI témy, sú tam nálepky, ktoré propagujú firmy. Sťažoval sa a požiadal poslankyňu PS, aby si dala nálepky dole, alebo aby ich prekryla. No a poslanec Rudolf Huliak vyhlásil o Lucii Plavákovej, že poslankyňu obhajujúcu interrupcie nemôže nazvať inak ako suka. Na briefingu SNS obhajoval postup Andreja Danka pri jej vykázaní a povedal, že poslanci klubu sú proti šíreniu LGBTI propagandy v sále parlamentu. Huliak sa k Plavákovej neplánuje ospravedlniť. Plánujem sa ospravedlniť všetkým sukám, odpovedal poslanec SNS na otázku aktualít. Poslanci Progresívneho Slovenska predtým žiadali od Huliaka ospravedlnenie, ale aj aby sa vzdal poslaneckého mandátu. A teraz z inej strany, hej? Huliak nazval Plavákovú sukou. Čo si musela vytrpeť Šimkovičová? To tiež nie je žena. Kde ste boli Kolíková and company, všetky tí opozičné ženy, keď sa útočilo na veľmi nevyberane na Martinu Šimkovičovú. Dokonca ministerka kultúry Martina Šimkovičová dala trestné oznámenie na spisovateľa Michala Hvoreckého za komentár, ktorom ju označil za neofašistku. To sa môže, samozrejme. Hvorecký hovorí, že ide o pokus o zastrašenie kritikov a trvá na tom, že jeho predpovede z textu sa naplňajú. Podľa trestného zákona za ohováranie hrozí 1 až 5 rokov väzenia. Poďme do zahraničia a zdá sa, že sa dejú veci v európskych krajinách. Končiacky český minister pre miestny rozvoj a digitalizáciu Ivan Bartoš chce, aby súčasná vláda pokračovala. Nechce, aby boli predčasné voľby, po ktorých by sa vrátil Andrej Babiš. Bartoša premiér Fiala odvolal z funkcie, povedal to po stretnutí s predsedom hnutia STAN Vítom Rakušanom. Pripomenul, že Piráti do vlády vstupovali v koalícii s hnutím STAN. Ich koaličná zmluva však podľa neho nerieši situáciu, ak jedna zo strán z vlády odíde. Ja chcem, aby táto vláda pokračovala, nechcem, aby tu naskakoval Andrej Babiš v nejakých predčasných voľbách, povedal šéf Pirátov. Jednoducho, koalícia, vládnúca koalícia dostala v tých voľbách dobre popisku. No a popisku dostávajú aj v Nemecku vláda konkrétne. Nemecká vláda Olafa Scholza čelí po sérii regionálnych volieb kríze. Liberálna FDP je pripravená ju opustiť, ak nezlepší niektoré politiky, naznačil líder Christian Lindner. Voľby sa pre jeho stranu skončili veľkou porážkou. No a uvidíme, čo sa bude diať u našich západných susedov. V nedeľu pôjdu Rakúšania k volebným urnám v rozhodujúcom hlasovaní, ktoré by malo vyniesť k moci Slobodnú stranu Rakúska, teda FPO. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktoré uskutočnilo Politico, má FPO pred dňom hlasovania tesný náskok pred Rakúskou ľudovou stranou, teda OVP. FPO má podľa Politico 27%, OVP 25%. Ak by aj FPO v nedeľu zvíťazilo, nie je zďaleka isté, či sa mu podarí zostaviť vládu. Väčšina ostatných strán totiž vylúčila spoluprácu s krajnou pravicou. Osud strany závisí od OVP, ktorá v súčasnosti vedie rakúsku vládu spolu so zelenými. OVP má za sebou dlhú históriu spolupráce s FPO. V roku 2000 táto strana stala prvou v západnej Európe, ktorá vstúpila do koalície s krajnou pravicou, čím porušila tabu, kvôli ktorému rakúski partneri v EÚ uvalili na Viedeň bilaterálne diplomatické sankcie. Ak sa chce Čína stať rešpektovaným globálnym hráčom, netýka sa to len ekonomiky, ale aj jej jednoznačnej zodpovednosti za bezpečnosť vo svete, myslí si český prezident Peter Pavel. V prejave v OSN chce Peking vyzvať, aby bol aktívnejší v presadzovaní svojej úlohy ako stáleho člena rady. Pavel chce tiež jednoznačne poukázať na zodpovednosť Ruska, ktoré vo februári 2022 zaútočilo na susednú Ukrajinu. Hlavné oznámenie bude v zmysle zodpovednosti predovšetkým členov Bezpečnostnej rady OSN. Nie je možné, aby priamo členovia, hlavne stáli členovia, boli zdrojom problému a nie jeho riešenia, povedal. Nuž, pán prezident, pripomeniem vám dobrodružstva kolektívneho západu, do ktorých sa púšťali bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, Jugoslávia, Irak, Líbia, aj s podporou Českej republiky. Milióny mŕtvych civilistov sa vám zdá málo? Rusko hádže svojich občanov na Ukrajinu ako do mlynčeka na meso, vyhlásil vo svojom prvom príhovore v Bezpečnostnej rade OSN britský premiér Keir Starmer. Starmer poukázal na to, že na Ukrajine už zomrelo alebo bolo zranených 600 000 ruských vojakov. Zároveň spochybnil to, ako sa môže Rusko vôbec ukázať na pôde OSN. Charta OSN, ktorú tu presadzujú, hovorí o ľudskej dôstojnosti. Nie o tom, aby ste sa k svojim občanom správali ako ku kusom mesa na hodenie do mlynčeka, vyhlásil britský premiér. Pán premiér, pripomeniem vám dobrodružstva kolektívneho západu, do ktorých ste sa púšťali bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, Jugoslávia, Irak, Líbia, málo. Ako sa vôbec môžete ukázať vy na pôde OSN? Milióny mŕtvych civilistov vďaka aj vašej krajine, ale to je asi niečo iné však. Vojaci izraelskej armády majú byť pripravení na pozemnú ofenzívu v Libanone, povedal náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herzi Halevi. Spravil tak v čase, keď izraelské sily podnikajú útoky na ciele po celom Libanone. Útočíme celý deň, aby sme pripravili pôdu pre náš možný vstup, ale aj pokračovali v úderoch voči Hizballáhu, uviedol Halevi. Budeme pokračovať v útočení a poškodzovať ich všade. Aby sme to dosiahli, pripravujeme sa na priebeh manévru a zmyslom je, že vaše topánky vstúpia na územie nepriateľa, vyhlásil. Dodal, že vstup izraelských vojakov do Libanonu ukáže tamojšiemu militantnému hnutiu Hizbalách, aké to je stretnúť sa s profesionálnou bojovou silou. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že včerajšie útoky Izraela si vyžiadali životy 51 ľudí a 223 zranených. No a Spojené štáty, Francúzsko, EÚ, Saudská Arábia a ďalší vyzvali na 21-dňové prerušenie bojov medzi Izraelom a Libanonom. Francúzsky minister zahraničných vecí v Bezpečnostnej rade OSN vyhlásil, že spolu so Spojenými štátmi vypracovali návrh takéhoto prímeria. V rýchle zastavenie bojov dúfa aj libanonský premiér Najib Mikati. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon uviedol, že pred zverejnením výzvy, že jeho krajina uprednostňuje diplomáciu na zaručenie bezpečnosti pri hranici s Libanonom. V stredu izraelská armáda tvrdila, že mieni pokračovať v úderoch na Libanon. Americký senát schválil koľkýkrát už návrh na financovanie americkej vlády, bez ktorého by hrozilo obmedzenie prevádzky federálnych úradov. Krátko predtým návrh schválila aj snemovňa reprezentantov. Zákon, ktorý výrazne nemení rozpočty federálnych agentúr, tak čaká len na podpis prezidenta Joea Bidena, ktorý sa očakáva v najbližších dňoch. Ak by sa návrh dohody nestal zákonom, tak by federálne úrady nemali zabezpečené financovanie po 30. septembri. Text predlžuje financovanie do 20. decembra. To znamená niekoľko týždňov po prezidentských voľbách, ktoré budú v novembri. Poďme na Ukrajinu. Vyhlásenie Volodymyra Zelenského, že Rusko treba k mieru donútiť, označil Kreml za fatálnu chybu, ktorá bude mať pre Kyjev následky. Rusko chce mier, ale je nemožné mu ho vnútiť, odkázal Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Zároveň povedal, že dynamika na boisku v Donetskej oblasti je pre ruské sily pozitívna. Zelenský v útorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku povedal, že vojnu proti Ukrajine nemožno urovnať len rozhovormi. Rusko musí byť k mieru jedine donútené, a to je presne to, čo je potrebné, donútiť Rusko k mieru, vyhlásil ukrajinský prezident. Peskov reagoval, že Rusko nemožno k mieru prinútiť. Postoj spočívajúcej v snahe nútiť Rusko k mieru je fatálnou chybou. Ruský prezident v stredu na začiatku zasadnutia Rady bezpečnosti Ruskej federácie uviedol, že boli navrhnuté zmeny v jadrovej doktríne, pričom by rád poukázal na jednu z nich. Líder Kremľa uviedol, že jadrová odpoveď bude nasledovať v prípade, ak sa objavia spoľahlivé informácie o spustení vzdušných a vesmírnych útočných kapacít smerom na Rusko. V aktualizovanej verzii dokumentu sa navrhuje, aby agresia proti Rusku zo strany akejkoľvek krajiny nevlastniacej jadrové zbrane, no s účasťou alebo podporou jadrového štátu, bola vnímaná ako ich spoločný útok na Ruskú federáciu, vyjadril sa Putin. Kancelária ukrajinského prezidenta označila vyhlásenia vodcu Kremľa Vladimíra Putina o rozšírení ruskej doktríny jadrového odstrašovania za vydieranie. Poďme k migrantom v Európe, aj vo Francúzsku už sa si otvorili oči tie zalepené karpinaté. Nová francúzska vláda zvažuje sprísnenie imigračných pravidiel v reakcii na vraždu 19-ročnej študentky, ktorej telo objavili v sobotu na okraji Paríža. Menšinový kabinet je pod tlakom krajnej pravice po tom, čo v súvislosti s vraždou zadržali marockého prisťahovalca. Z oči v oči tejto tragédii, ktorej predchádzalo mnoho ďalších, nemôžeme čin iba odsúdiť alebo sa nahnevať, uviedol na sieti X minister vnútra. Podľa neho je úlohou verejných činiteľov, aby zabezpečili zlepšenie výkonu spravodlivosti a ochránili bezpečie Francúzov. Ak treba zmeniť pravidlá, zmeňme ich, dodal minister. A ja dodávam, milí Francúzi, a nie už na to náhodou neskoro. Poďme do zelenej zóny. Štáty Európskej únie odhlasovali zníženie ochrany vlka dravého, čím sa otvára možnosť jeho odstrelu. Európska komisia navrhla zmenu koncom minulého roka po tom, čo ju na to vyzvala skupina štátov vrátane Slovenska. Dôvodom sú škody na hospodárskych zvieratách. Pamätáte si tú hysteriu okolo medveďa na Slovensku, čo tu robili progresívci? A teraz sú ticho. Dokonca neviem, či sa to nedvihli aj ruky. Zákaz spaľovacích motorov uvrhol automobilky v Európskej únii do vážnej krízy, povedal taliansky minister priemyslu Adolfo Urso. Predpis, ktorý znemožňuje po roku 2035 predaj benzínových a naftových aut, musí byť podľa neho urýchlene prepracovaný. Ak Brusel nezmierni ekologické ciele pre automobilový priemysel, sú podľa talianského ministra ohrozené vo výrobe aut v Európe 100 000 pracovných miest. Plán by sa mal odložiť a zmierniť, aby sa umožnil predaj iných vozidiel s čistými technológiami, vrátane Audi užívajúci biopalivá alebo syntetické palivá, navrhuje Urso. Rubrika Šaškáreň. Kanada, Austrália, Nemecko a Holandsko chcú Taliban postaviť pred medzinárodný súd pre diskrimináciu na základe pohlavia. ktorého? Prípad sa vedie na základe dohovoru o odstránení všetkých fóriem diskriminácie žien, ktorý valné zhromaždenie prijalo v roku 1979 a do platnosti vstúpil v roku 1981. Afganistan pred prevzatím moci Talibanom ratifikoval tento dohovor v roku 2003. Očakáva sa, že Afganistan dostane 6 mesiacov na odpoveď, potom Medzinárodný súdny dvor uskutoční pojednávanie a pravdepodobne navrhne predbežné opatrenia. Obhajcovia tohto postupu tvrdia, že aj keby Taliban odmietol uznať právomoc súdu, rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora by malo odstrašujúci účinok na ostatné štáty, ktoré sa snažia normalizovať diplomatické vzťahy s Talibanom. Tak Afganistan, ženy, ale pozrite sa aj do ostatných krajín, Saudská Arábia, Emiráty a tak ďalej. Tam je to podľa vás v poriadku však. No a ešte jedna zaujímavosť, a takto pracuje vlastne tá neskorumpovaná, najčistejšia a najlepšia možná predstaviteľka Európskej komisie Ursula von der Pfizer. V čase protestov poľnohospodárov si predsednička Európskej komisie na pomoc povolala historika, ktorý mal vypracovať správu vedúcu k pochopeniu očakávaných víziev pre sektor. Za svoju prácu dostal takmer 1000 eur na deň. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Pfizer uzavrela zmluvu s odborníkom na stredoveké štúdie v čase, keď poľnohospodári viedli intenzívne protesty proti klimatickým predpisom na celom európskom kontinente. Napriek tomu, že plat bol pre historika vysoko nadhodnotený, ako informuje Politico, vďaka výnimke z platových smerníc Európskej komisie nie je v rozpore s pravidlami vyplácať osobitným poradcom najvyššiu sadzbu platu pre úradníkov EÚ. Koľko tento historik vzal? Len drobné na kávu. O takých sa vám nesníva. 150 000 eur mimochodom.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na aktuálne počasie na Slovensku. Zamračené na celom území, len na východe, kde tu vykúka slnko, hmla v Telgárte a na Chopku. A keď už sme pri tom východe, tak 15 stupňov napríklad v Prešove, v Košiciach, v Trebišove, ale aj v Tisinci. Takmer 17 v Kamenici nad Cirochou a 16,5 v Bardejove. 14 stupňov v Poprade, 11 v Telgárte, 15 stupňov Celzia v Rožňave, ale aj v Lučenci. 14 stupňov na Sliači, 17 v Martine a v Žiline, 15 v Liesku, 18 v Prievidzi, 16 stupňov Celzia Žiar nad Hronom, 16 aj v Dudinciach, 18 stupňov v Hurbanove a v Nitre, 19 v Gabčíkove, ale v Bratislave napríklad len 15, takmer 17 v Kuchyni, 16 v Senici, 17,5 v Trenčíne a 17 stupňov Celzia v Piešťanoch. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedinila aj zmenšená oblačnosť. Na strednom Slovensku sa môže vyskytnúť mrholenie alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia. Na Orave, pod Tatrami a na Hore Hroní miestami okolo 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov a bude nám do toho fúkať prevažne južný vietor to rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu. V nárazoch lokálne to môže byť 60 až 85 km za hodinu. Vo východnej polovici dopoludňa miestami len slabý vietor, no a na hrebenoch hôr búrlivý vietor až výchrica, na hrebenoch Tatier až mohutná výchrica. Sa máme, čo?
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s kolegom Norbertom. Dobré ráno, pozdravujem štúdio 54.
Dobré ráno, srdce mojich očí. Dobré ráno, prajem poslucháčom, divákom. A dneska musíme zdrbať toho Huliaka za ten jeho slovník. Ja som to videl. A teda nie, aj to som videl, ale tú Plavákovú som videl. A jak sa tam s Dankom... Danko zostal cool, čo je v pohode. A to keď sa, na ňu, keď sa pozrieš na to, na rečiteľa, na to, jak, čo oni robia, oni sú jak malé deti. Hej. Oni sú jak malé deti. Hej. A myslí si, že niečo vyprovokuje. A toto sú... Musíte chápať, že toto je tá... Tá bolševická úderka funguje takýmto spôsobom. Hej. 58 krát ťa kopne do členku, nikto to nevidí a ty mu jednu strunie za ucho a potom vykrikuje, že dostal za ucho od teba. Hej, a už o tom sa nebaví nikto, čo bolo predtým. Toto robia. Hej. A evidentne chcela vyprovokovať toho Danka, ale tak nepodarilo sa. Ale keď to vidíš, proste to je zúfalstvo. Hej, to je zúfalstvo týchto ľudí. Keby si moja zlatá Plaváková rečie riešila problémy Slovákov. Hej, ale na to zase nemáš kapacitu však tam hore vo veži. No a ten Huliak... No, nemal to povedať, aj ako bavme sa o tom, že to nemal povedať, ale ako je známe za posledných nejakých 12 rokov, asi ja som ten posledný, kto mám, môžem moralizovať o slovníku nejakého chlapa. Povedzme si na rovinu, že keby, ja neviem, jak ju nazval, tak ja musím držať klapačku, lebo niekedy som Niekedy som samozrejme horší, ale čo si treba všimnúť, hej? Dobre, nemal to povedať, jasne, ani ja som nemal povedať, veľa vecí povedal som, ale nemal to povedať, hej? A tu ide o to, že všimnite si, ako začali zjapať, kvičať a skákať 2,50 m, hej? A ako žiadne ja spomínal, prečo nekvičali, prečo nezjapali, keď oni robili toto isté Martine Šimkovičovej a nie raz, hej, a horšie veci.
A v oveľa väčšej miere.
Áno, však samozrejme. No.
Priadku.
A tu ide o to. Ja mám s takýmito ľuďmi, ja mám skúsenosti možno, no vyše 30 rokov mám skúsenosti s takýmito ľuďmi, hej. A oni, dobre, teraz sú slinečkári, predtým boli niečo iné, hej, a stále, proste, ale toto je takýto typ ľudí. Preto sa tam aj ťahajú k ním presne takýto typ ľudí. Pozrite sa, chlapci, dievčatá, pokiaľ sa správate ako zvieratá, bude s vami niekto, sa vždy nájde, kto s vami bude zaobchádzať ako so zvieratmi. Hej. Toto si treba pamätať. Hej. Nebude ti všetko vždy prechádzať. A potom ty sa budeš urážať a my sa všetci z toho poserieme, lebo ty si urazená. Hej. Ako mňa to absolútne nezaujíma. Rozumieš? Robíte horšie veci. Obviníte ľudí z toho, čo vy sami robíte. A keď vy urobíte nejakú prasáreň, hej, a niekto desatinou vám to vráti, lebo vlastná medicínka vám krucenálne nechutná a nechutí, hej, tak potom zjapete. Hej. Ja toto ignorujem. Proste mne toto je ako úplne, úplne jedno. Pokiaľ sa správaš ako zviera, niekto sa vždy nájde, kto sa so s tebou bude zaobchádzať ako so zvieraťom. To isté platí pre prokurátorov a budeme sa o tom baviť za 15 minút. To isté platí pre vás. Ak vy si myslíte, prokurátor, že budete ľuďom ničiť životy, budete ich mučiť a že niekto sa nenájde, kto ti príde klepnúť jednu po papuli, no tak si naomilé. A žilinka môže vyskakovať 3,50 m. Keď sa správaš ako zviera, niekto sa vždy nájde, kto s tebou bude zaobchádzať ako so zvieraťom. Naučte sa to. A keď nie, no tak budú pribúdať takéto veci. Ako bohužiaľ, pokiaľ s niekým sa nedá normálne dohodnúť, nedá sa mu vysvetliť veci, hej? Lebo si myslí, že má právo urobiť všetko a ostatní musia držať klapačku a trpieť. No a kto si ty? Kaligula? Ako kde sme? No a Huliaka sa spýtame teda, čo ho k tomu viedlo.
Treba si uvedomiť jednu vec. To nebolo prvýkrát, keď Andrej Danko upozorňoval Plavákov v pléne parlamentu na ten jej notebook. Nebolo to prvýkrát počas tohto volebného obdobia. Včera ju teda vykázal. Následne ju vykázal aj Tibor Gašpar. Nedala si povedať, máme tu nejaký rokovací poriadok. Jednoducho, oni nemajú agendu, oni potrebujú len provokovať. A potom budú kričať do sveta, ako sa tu LGBTIQ plus ľudia utlačajú. Že?
Počkaj, ona je teplá, alebo čo má za problém?
Ona vychovala svoju dceru so svojou partnerkou. Ona je queer.
A kto ju utláča? Tak keby prišla sociálka, zobrala ti toho parchanta, alebo s inou ho vychovávaš, tak potom sa môžeme baviť o nejakým utlačení. Pozri sa, keď sa na to pozriete, Plaváková veľmi chytrá nie je, ako, ale to, ona za to nemôže. Hej, ako, čo ste veriaci, môžete nadávať na Pána Boha, lebo ako veľa jej toho nedal. No nedal. Hej. Ale vidíte, že toto je čistá provokácia, ale tak detinská, hej, a tak ubohá, že vôbec, či vôbec má zmysel sa o nej baviť. Hej. Veď toto je... čo na to chceš povedať?
Pobaviť ma, keď vyskákali ako čertici z krabičky ľudia ako Kolíková a ďalší a robili a o, bože môj, útočí sa tu na ženy. Bože môj, kde ste boli vy moralisti? A zopakujeme. Keď sa útočilo na Martinu Šimkovičovú a oveľa nevyberanejším spôsobom a v oveľa vyššej miere. Kde ste boli vy moralisti, keď Slovákom sa tu nadávalo do kvičiacich svíň, do svíň oblečených v ľudskej koži, keď sa tu nadávalo ľuďom do dezolátov, keď Veronika Remišová chcela podávať pomocnú a vysvetľujúcu ruku tým debilom, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Kde ste boli vtedy, keď sa nadávalo ľuďom? Vy moralisti. Kde ste boli? Držali ste huby, alebo ste sa zviezli na tej vlne a nadávali ste rovnako? Do dezolátov.
To,
a neviem,
toto je čo. To. Koľko razy toto povieš a porovnávaš to, aj koľko razy, keď oni niečo robia, ich na to upozorníš, to je nič. Absolútne absolútne majú, oni sú presvedčení o tom, že majú právo urobiť čokoľvek. A preto ti vrajím, že keď im dáš ochotnať vlastnú medicínu, hej, no tak vtedy začnú kvičať. Nezmenia sa, hej, ale aspoň si na chvíľku uvedomia, že aké to je. Hej, ale nič, že ako zmeníš, ale nezmeníš.
Oni to nepochopia, rozumieš, no, oni to nepochopia. Lebo oni sú, oni si myslia, že oni majú právo.
Áno.
No, lebo to je, že vraj kritika.
Právo a nárok. Toto sú dve veci, ktoré oni si myslia, že môžu všetko.
Lebo to je kritika a keď teda na to poukážeš, tak umlčiavaš kritikov. To, že ten kritik, keď je tá kritika konštruktívna, ja s tým problém nemám. Ale keď sa to zväzie do nadávok a starý Šimečka v tom vyniká, Fedor Gál takisto, ale aj ďalší, tak je to v poriadku. Urážať národ, urážať ľudí s iným názorom, to je v poriadku. Lebo vy môžete? Kto ste vy? Ste nejaká... Vyvolený národ ste vy nejaký? Alebo vyvolený...
No veď práve, koľký z vás sú Židia? Ha? Že si toto dovolujete? Čo? A nie si Žid? Toto si nedovolí. Som povedal.
No, ale budeme tu poukazovať, že aká strašná, aký strašný slovník sa tu používa. Ale to, že ten slovník používa jedna aj druhá strana, tak to na to sa pozerať nebudeme, lebo tá naša strana, tá progresívna, tá pokroková, tá to robiť môže. Však. Pozdravujeme pána Grehlinga, pozdravujeme pána Šimečku, aj Šimečku staršieho, aj všetkých vás, ktorí ste si obtierali papule o slovenský národ, o ľudí s iným názorom. A nadšene ste tlieskali, keď sa vypínali weby. Pokryť si.
Adrianko, čas ide. Ideme hrať. Zahrajkajme trošku.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. Máš už na telefóne hostia z Kameňov?
Samozrejme, na Kameňoch opekajúci sa doktor Štefan Harabín.
Pozdravím. Dobré ráno.
Dobré ráno. Pozdravujem vás vo studiu aj všetkých.
Dobre, ďakujeme. Prečítam status pána generálneho prokurátora, cyklistu Nemakačenka, hej, Maroša Žilinku. Opäť hrubý atak voči prokurátorovi krajskej prokuratúry. Napätie spoločnosti prejavované nenávisťou, vyhrážkami či útokmi sa začína stávať neúnosným. Po fyzickom ataku na prokurátorku krajskej prokuratúry Banská Bystrica spred dvoch týždňov sa predmetom nevybereného hrubého útoku stal ďalší prokurátor. Tentokrát prokurátor krajskej prokuratúry Trenčín, ktorému boli adresované bezprecedentné vyhrážky priamo na pracovisku. Zatiaľ neznámy písateľ v poštovej zásielke prokurátorovi odkazuje: ty zhoríš v pekle, vieme o tebe a o rodine, čo robíš, kde bývaš, my si ťa nájdeme, sviečka ti už dohorieva za tvoje skutky, čaká ťa trest Boží. Žilinka teda pokračuje s týmto. Považujem za absolútne nepripustné akýkoľvek formy vyhrážania sa či zastrašovania prokurátorov. Je potrebné uvedomiť si nesmiernu zodpovednosť prokurátora, celospoločenský význam a náročnosť základných úloh pri ochrane zákonnosti, pri plnení ktorých pochopiteľne prokurátor musí prijímať aj rozhodnutia, ktoré sú jednotlivcovi alebo časti verejnosti sa nemusia páčiť. To však nemôže byť dôvodom pre napádanie prokurátorov. Základným zákonným právom prokurátora je aj právo vykonávať funkciu bez zastrašovania alebo nátlaku. Vyzývam preto všetkých, aby sa neuchyľovali k útokom či aktom zastrašovania voči prokurátorom. Takéto formy prejavu jednoducho nesmú mať v spoločnosti miesto. Názor je možné a aj nutné vyjadriť kultúrnym a primeraným spôsobom. No a než sa vás pýtam, pán Harabín, tak ja len chcem pripomenúť jednu vec, hej. Roky upozorňujeme na to, ako páchajú trestnú činnosť policajti, prokurátori, sudcovia. Hej. Roky na to upozorňujeme. Roky to Žilinka ignoruje. Ignoruje hrubé porušovanie zákonov, trestnú činnosť prokurátorov, policajtov a sudcov a politikov ignoruje a ignoroval. Tiež som hovoril, roky to hovorím, hej. Ak s tým nič nebudeš robiť, tak sa nájde nejaký magor, ktorý si bude myslieť, že ak vy môžete, tak môže aj on. Hej. A ja keď sa na to pozerám z akejkoľvek strany, ak prokurátor, hej, môže ničiť niekomu život, ho nechať mučiť, hej, rôznymi ťahmi, hej, ho psychologicky vydierať a mučiť, hej, No tak niekto si môže myslieť, že však pozri sa, aha, však dobre, tak to budem robiť aj ja. Takže pokiaľ vy to robíte, pokiaľ pán Žilinka, vaši podriadení toto robia ľuďom mnohokrát nevinným a policajti to robia, tak je to v poriadku. Tak je to úplne v poriadku. A to nie je, že vy ste alebo tí prokurátori niekedy niekomu niečo škaredé napísali. Fyzicky, niektorí boli fyzicky zlikvidovaní. A teraz tu budeš vyplakávať? No toto, čo sa teraz deje a budú sa diať horšie veci, lebo budú útoky, samozrejme na prokurátorov aj na policajtov, upozorňujeme na to roky, pretože ty nič nerobíš, Maroš. Nikdy si nepotrestal žiadného prokurátora, ktorý spáchal trestný čin. Nikdy. Nič nerobíš. No tak potom, áno, necháš to, začne to vrieť. Medzi 5,5 milióny ľuďmi sa furt nájde nejaký magor, ktorý si podá prokurátora, možno ho zbije, možno mu zabije decko, zabije manželku, matku, otca. Môže to byť prokurátor, ktorý absolútne nikdy nepáchal trestnú činnosť, samozrejme. Keď sa nebude vedieť dostať na toho svojho, tak si nájde niekoho iného, alebo hociakého policajta, tam pochôdzkára, chytia a podrežú. Lebo nejakého na nejakého Ďurku nedosiahnu, tou svojou nečinnosťou Maroško ohrozuje životy všetkých prokurátorov, všetkých sudcov a všetkých policajtov. A toto je ten problém. Takže ja osobne, a už vám dám slovo, pán Harbin, ja považujem Maroša Žilinku za priamy dôvod, prečo sa tieto veci dejú. Nechal to vyeskalovať, kryje zločincov, kryje podvodníkov, kryje hajzlov, ktorí mučili ľudí. Hej. A preto, no, a čo si, ja som na to upozorňoval pred rokmi, ako čo si myslíte, že kam to bude eskalovať? A napíše takýto status a teraz čo? Teraz Magor ako povie, Maroš napísal niečo, už to nebudem robiť. No jasne. Keby ľudia videli, že Maroš robí svoju prácu, hej, že si ho robí, tak by sa ináč na veci pozerali. A aj vtedy sa môžu takéto veci stať. Ale toto iba prilieva do toho ohňa a benzín. Hej? A to je celé. A bude to horieť a bude to horieť. A čím viac, Maroško, budeš nemakačenko, tak tým skôr sa tieto veci budú diať. Upozorňovali sme na to roky. A ja, aj Adrián. Nie a nie to pochopiť, že? Iba kryť trestnú činnosť. Pán Harabín, čo na to hovoríte?
No, žiaľ, máte absolútnu pravdu. Pravdu aj v tom, že upozorňujete na to dávno. Tu platí zásada. Ryba smrdí od hlavy. Je totálne nešťastie, že prokurátorom generálnym na Slovensku je výplod oligarchických motivácií, teda osoba, ktorú si presadil, hej, Kolár. Hej, čo vieme, aké, myslím, ten Boris, hej, veď to aj vyplávalo na povrch, že on ho nominoval. Tým pádom nie je normálne, aby generálnym prokurátorom bol človek, ktorý slúži oligarchii. Tak to potom samozrejme vyzerá, že oligarchia nie je stíhaná. Napríklad zoberte si Lučanského smrť, pokiaľ bude Žilinka, nikdy nebude vyšetrená. Alebo COVID vraždy, hej, nikdy nebudú vyšetrené, pokiaľ bude žaba na prameni, pretože on je aktívny účastník, ktorý toleroval páchanie trestnej činnosti. To je na tých najvyšších poschodiach moci. Preto ani nikdy nebudú vyšetrené napríklad rozkradačky štátneho rozpočtu, pretože to nie je dovolené. Ako jeho oligarchia tam dala. Nemáme inštitút súkromnej obžaloby, ktorý by vyvažoval, hej, politické pozadie kreácie funkcie generálneho prokurátora, tak v tomto smere očakávať nejak na pravu je, by som povedal, alibistické. Pozrite, môže fungovať prokurátora, keď na generálnej prokuratúre je Lipšic, ktorý nebol a nie je trestne stíhaný, nemá justičnú skúšku, kradol, podvodným spôsobom má previerku NBU. Veď toto je známe už od samého začiatku. Táto vládna koalícia je tu rok, teda aj polícia už má nové politické vedenie. Konečný Lipšic a Krajňák sú organizovaná zločinecká skupina, kedy podvodnou previerkou NBU, nebudeme to rozoberať, lebo to fakt je zbytočne. Doteraz videli ste nejaké výsledky? Nič. Nič. On nemá justičnú skúšku, teda prokurátorskú, je tam. Nič sa...
No počkajte, ale jedna vec je, keď on si ho potom po rozpustení tej prokuratúry špeciálnej, keď si ho vzal k sebe, tak on vlastne potvrdil Žilinka, hej, a odkazuje všetkým, že ak chceš byť prokurátorom, ty nemusíš mať skúšky. Ty môžeš prísť z ulice alebo od mikrofónu jak Lichtner, ty môžeš byť prokurátor. Hej? Rozumiete? Ako, a teraz mi povedzte, teraz tu máte stovky prokurátorov, ktorí poctivým spôsobom a rokmi a prácou proste sa tam dostali, kde sú. Hej? A teraz, jak sa majú títo ľudia na to pozerať, mi povedzte? Akože čo? A teraz ešte nech mi Žilinka povie, ako ho majú ostatní prokurátori rešpektovať, keď toto toleruje. A znevažuje absolútne ostatných prokurátorov týmto.
A dokonca potom je to v tej rovine, že ostatní prokurátori, ktorí teda nectia povolanie prokurátora, ktorí nechcú plniť poslanie prokurátora v zmysle zákona o prokuratúre, ktoré povinnosti prokurátori majú, a teda, že ide o podvodníkov, potom robia si, áno, to isté, čo robí Žilinka. Na nižších poschodiach moci, teda prokurátorskej monokracie, že urobia z poškodeného obžalovaného a z obžalovaného páchateľa urobia svedka. A potom sa dostávame samozrejme k tomu, čo včera súdruh Žilinka ohlásil, že sú fyzické útoky. Hej, a že to nemá byť, samozrejme, že to nikto nemôže schvaľovať. Ale on je svojou právnou impotenciou, on je architektom týchto útokov. A treba mu pripomenúť aj trestnoprávne inštitúty Žilinkovi. Pretože keď prokurátor, a to som bol prítomný v kauze Dobrodka, kedy už ľudia videli, že páchateľ usvedčuje Dobrodku, ktorý poctivo držal, hej, svoje povinnosti, prísahu a odmietol nezákonný rozkaz, a prokurátor drží obžalobu. Navyše ešte ten páchateľ, svedok, sa priznal, že rozkaz ani vydaný nebol, lebo ho nesmal nadradený. A prokurátor vyrehotali na pojednávaní. No ale tu sme v pozícii, že keď niekomu rupnú nervy, hej, a on teda sa dostane do pozície, však ja som obeťou páchania trestnej činnosti prokurátora a prokurátor pácha trestnú činnosť v mene štátu. A tu je aj inštitút nutnej obrany. Hej, poškodený má právo použiť nutnú obranu, keď je na ňom páchaný trestný čin. A prokurátor pácha permanentne trestný čin a je vyrehotaný. Hej. Ja nechcem napríklad spomínať svoju vec, hej, lebo ja si svoju vec ustanem, ale Medzinárodný trestný súd v Hágu, hej, jediný, ktorý na svete povedal, že Rusko a Putin nie je agresor, a prokurátor drží Žilinka obžalobu. Ja mám nervy dobre, že ja tohto prokurátora fyzicky nenapadnem, ale teraz Žilinku, lebo Žilinka drží obžalobu, tam je len vystrčený pajac, hej, ktorý je dozorujúcim prokurátorom. Ja ho nenapadnem, ale čudujeme sa, keď niekomu rupnú nervy. No nemôžete sa ako fakt čudovať. Nie je to
ospravedlniteľné. Ale je ospravedlniteľné, že prokurátor v mene štátu pácha trestnú činnosť. To je ospravedlniteľné. Ja spomeniem napríklad jeden príklad, lebo to poznám a práve chodím poctivo na toto pojednávanie, teraz ako nie je. Prokurátor Haniker na trojke žaluje vlastníka nehnuteľnosti a poškodeného, ktorému na katastri v Senci prepísali pozemok. Áno, prepísali mu pozemok, že už nie je vlastník. To je ešte ten prípad, že poškodení aj s manželkou sa náhodou posreli do katastra a zistili, že nie sú vlastníci. No tak obnovili, teda podali určovacú žalobu a tak ďalej, civilné konanie, dosť dlho trvalo, 2-3 roky, vyhrali to. Hej. Že sú oni vlastníci, lebo kataster a s určitými mafiami prepísali pozemky na iného. Oni podali trestné oznámenie na pracovníkov katastra. Nikto nie je trestne stíhaný. Vyšetrovateľ nestíhal, podali sťažnosť, keď odmietol vyšetrovateľ. Prokurátor odmietol a prokurátor Haniker na trojke žaluje doteraz poškodeného, že mu ukradli majetok. Môžete sa potom čudovať týmto ľuďom, že im rupnú nervy? A ešte, aj keď by bol ten páchateľ, ktorý napadol prokurátora šikovný a nasadí obranu, nasadí takú obhajobu, že ide o nutnú obranu, tak neviem, ako z toho by vyliezol Žilinka. Ako by z toho vyliezol? Lebo keď niekto pácha trestnú činnosť, tak ty máš právo sa brániť nutnou obranou, keď útok trvá. Ten prokurátor on stále žaluje, neopodstatnenie. Ale tu je ešte v tomto prípade, ktorý hovorím, na katastri v Senci ešte aké špecifikum. Do civilného konania o určenie vlastníctva vstúpil aj prokurátor, civilný prokurátor, lebo na tej prokuratúre sú aj civilní prokurátori, hej, netrestný úsek, ktorý skonštatoval, áno, že teda tým, ktorým bol ukradnutý majetok, prepísaný, áno, sú skutoční vlastníci. Čiže prokuratúra trojka, hej, v mene štátu, jeden prokurátor tej istej prokuratúry hovorí, áno, že tým, ktorí boli ukradnuté majetky, áno, sú vlastníci, bolo to ukradnuté. A prokurátor tej istej prokuratúry trojky poškodeného ako obeť Haniker žaluje. No nie je páchateľom...
Ale za čo ho žaluje?
Ako 100% vlastník, že prepísal nehnuteľnosti na manželku. Čiže 100% vlastník. Čiže on urobil z poškodeného obžalovaného v jednom trestnom konaní Haniker. No tak sa môžete čudovať potom. Veď to už sú tak oni, a to nie len on, ale aj Čižnár už začal v podstate robiť z generálnej prokuratúry politický nástroj. Veď neodložil Čižnár trestné stíhanie Dzurindu a spol za vraždenie Srbov. Neodložil. Každý vie, že nebolo rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, čiže keď povolili prelety, hej, majú všetci pomoc na vraždu. Vraždili civilistov. Čo urobil Čižnár v kauze Lipšic? Zabil dôchodcu na prechode. Zabil. Dovtedy vždy prokurátor navrhoval nepodmienečný trest v takýchto prípadoch. Čižnár vydal smernicu, že je možné navrhnúť podmienku. Veď ľudia to vidia.
Toto je
a ja keď navrhoval súkromnú obžalobu pre kodifikácii, samozrejme to odmietli. Hej? Lebo tu sú tie prípady, keď ty, prokurátor, urobíš čierneho biele a ty ma žaluješ a ja nemám inú možnosť braniť sa, hej, v tomto prípade potom už je fyzický lynč, No tak je potrebná súkromná obžaloba, pretože keď prokurátor sám pácha trestnú činnosť, tak ja podám na neho súkromnú obžalobu, lebo Žilinka nepodá na svojho prokurátora obžalobu, lebo on tak ako Kovačič, hej, nemá čas preštudovať si, hej, keď ľudia namietajú, čo robia prokurátori. On nebude mať čas, on vám povie to isté, čo Kovačič, ja som nemal čas nejak ako kontrolovať, či dodržiavajú zákon.
No, a keď aj mal, tak už si nepamätá.
Je potrebná súkromná obžaloba? Je potrebná práve na týchto ľudí, hej?
Toto je v tom, viete, že napriek tomu, že sme to, na to upozorňovali roky, hej, a vidíte, že sa to deje, hej, a teraz sa to začalo diať, a možno toho bude viac, lebo ľudia, viete, ako aj ten...
Ja, hej, však toto sa bojíme, že toho bude viac.
Lebo nájdete, pozrite sa, sú rôzni ľudia, niektorí proste to bude bojovať, niektorí nebude bojovať, a niektorí si siahne na svoj život, hej, a niektorí si povie, že vieš čo, ak idem dole, ideš so mnou, hej, a hotovo. A proste, tak toto je. Hej? Nejaké jeho statusy a nejaké miesto to, aby si urobil svoju prácu. Rozumiete? Nerobí si svoju prácu, kryje trestné činy, kryje zločincov v radoch polície, prokuratúry, sudcov a samozrejme aj politikov. Hej? A potom sa čuduje. Hej? A ja sa, ako, a čo ostatní prokurátori? Lebo to, ty to môžeš byť terčom, pochvodskový, nejaký policajt vás zastaví, krucinál, idete 60 cez dedinu, chlapíkovi drbne v hlave a ho strelí, alebo ho podreže, lebo je frustrovaný z toho bezprávia. Takže ako, ja neviem, akože, či to niekto... Nie, oni si myslia, že doteraz im to vychádzalo a beztrestne mohli páchať trestnú činnosť, hej, no tak budú donekonečná. No a áno, chvíľu to trvá, chvíľu im to prechádza, no ale potom, keď pretečie pohár, tak pretečie pohár, pán Harabín. A vlastne, viete, ako ja nevravím, že to schvaľujem. A ja, lebo ja som bol prvý, ktorý kričal, že urob si svoju robotu, aby sa toto nestalo, lebo ja nechcem, aby sa to dialo. Ale na druhej strane, keď budem tvrdiť, že ja nechápem, prečo to... Nie, ja chápem veľmi dobre. Však koľko raz im zoberú, rozumiete, roky života, majetok, hej, proste a choroby spôsobia, alebo neviem čo. Hej, lebo sa im čudujete. Vedím hrabu na základné veci. A nič. Žilinka, sadni si na bicykel. Napíše status a už je všetko v poriadku, vidíte. Všetko jak má byť, nie?
Ja, pán redaktor, ešte spomeniem jednu vec. Veď ako, pozrite, tu Šoltes, hej, Vašáriová, hej, okydavali slovenský národ, nanobili, nič sa nedeje, hej. Na druhej strane si zoberte, a zase nechcem spomínať moju osobu, ale celé Slovensko to vie, ako som pred dvomi rokmi bol na Slavíne, áno, a dotyčná osoba mi bránila mojej osobnej slobode, áno, hej, podal som trestné oznámenie. Nielen na túto osobu, ale aj na policajta, ktorý tam bol šéf tej zasahovej jednotky, že nezabránil páchaniu trestnej činnosti. Samozrejme, odložené, odmietnuté. Podal som sťažnosť prokurátorovi. Celé Slovensko videlo. Celé Slovensko, čo... Nič, ako Žilinka. Nie, že Žilinka, nie. Žilinka veľmi dobre vie, lebo ja trestné oznámenia podávam Žilinkovi. Ej? Tak, a tu už sa zase dostávame, pán redaktor, do pozície. Jakú úctu môže mať ten človek už nie prokurátorovi, ale k štátu. Ej, on je zúfali, lebo zlyháva štát. Hej, funkčnosť prokuratúry, nie je funkčnosť. Absolútne neplnenie si základných povinností, ktoré sú pre prokurátorov aj Žilinku dané v zákone o prokuratúre. Veď to je toto, čo sme aj u vás spomínali práve pred dvomi rokmi. Že ako na budúce páchateľ znásilní vám dieťa v parku, hej, na lavičke, a prokurátor o lavičku ďalej bude, no nezasiahne. Prečo by ako, prečo by zasiahol? No lebo však môže si privodiť nepríjemnosti. No nezasiahne.
že on tu kričí, že prokurátori majú právo na nerušený výkon funkcie prokurátora. Áno, ale my ostatní máme tiež právo, aby prokurátor si plnil zákonné povinnosti a stíhal trestnú činnosť a nevymýšľal stíhanie neexistujúcej trestnej činnosti. My na toto máme právo. A toto súdruh Žilinka do svojho statusu nedal. Že my máme právo, aby prokurátora plnila si zákonné povinnosti.
Dobre, pán Harabin, čas sa nám naplnil. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ja prejme. Máte dobré počasie?
Pohode, veľmi dobre. Veľmi dobre. Raz trošku zapršalo, ale voda tepla, takže dovolenka splňa účel.
Dobre, prejme.
Je plávanie, u mňa je dôležité plávanie. No.
Viete, keď už je tak, že už srdce vám pomaly nebije, lebo v takom kľude ste, zavoláte do oného, do infovania a hneď máte kardio.
To vytočí, však tu ako fakt ide. Ide o to, aby sme zabránili, hej, aspoň vašou osvetou, hej.
Jasne.
Tom, že také veci sa nestávali. Tak keď sa ho nespamätá, tak nech sa vzdá funkcie prokurátora. Že jeden čas už mal vyhlásenia, hej, šíril vyhlásenia.
To nech ide.
A potom naraz došlo k zmene volebného výsledku. Ináč asi ako čakal, tak už vyhlásenia nemá. Ale hovorím vám ešte raz, koľko mŕtvych je, čo teraz Kotlar, hej, uverejňuje správy. Mikas je stíhaný, pán redaktor. Je stíhaný. A už sa objavujú čísla, nie 22 tisíc mŕtvych. Absolútne, hej, zlé postupy. Korupcia pri... No, nebudem to rozoberať, lebo sa ponáhľa.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň vám prejme. A pozrite sa, ja vyzývam teraz oficiálne Maroša Žilinku, nech si začne robiť svoju prácu, lebo vyrába krytím trestnej činnosti politikov, štátnych úradníkov, policajtov, prokurátorov, sudcov, vyrába zločincov, ktorým pôjdu po krku. Ktorí dneska nie sú zločinci, ale stanú sa z nich. Ohrozuje životy svojou nečinnosťou Žilinka mnohých ľudí, ktorí sú v štátnej správe, ktorí nevinne môžu dopadnúť veľmi zle. Preto vravím, že možno na ďurku niekto nedosiahne, ale chytí nejakú policajtku, čo tam ide po ulici a podreže ju. Hej. Toto sa kľudne môže stať, lebo vy si ne... Vzhľadom k tomu, že empatiu nulovú má Žilinka a mnohí policajti a prokurátori, detto, hej, si neviete predstaviť tú frustráciu, do akého stavu dokážete tých ľudí svojou trestnou činnosťou doviesť. Hej? Ale potom sa nečudujte. Buď si robte svoju prácu, hej, alebo sa nečudujte. Hej? My sme na toto roky upozorili, lebo sme nechceli, aby sa takéto niečo stalo, aby nejaká prokurátorka niekde behala a niekto ju napadol. My sme to nechceli. Ale Žilinka evidentne asi hej, lebo inak to ja nechápem. Keď nechceš, aby napádali tvojich prokurátorov, tak urob poriadok so svojimi prokurátormi a rob si svoju prácu, Žilinka. Veď to je úplne jednoduché.
Jedine, že by Žilinku niekto držal za gule.
Jedine tak. Presne tak. Hej. Možno sa mu netreba pozrieť do očí, ale do gati. Hej. Koho ruka tam je. Ideme si zahrať.
Koho sperák tam je v tých gati. Dobré ráno vám prajem všetkým.
Dobré ráno prajem aj ja každému.
On sa nám tu stal taký nešvar. Progresívci teda v tom Európskom parlamente, miesto toho, aby hájili záujmy Slovenskej republiky, tak na Slovensku republiku kidajú, vyplakávali, že Šimečku odvolali, pán Európsky parlament sa tomu venoval. Ale toto sú také viditeľné veci, keď vidíš, že aha, títo škodia. Hej? Ale potom sú ešte také neviditeľné veci, keď tu máme takých všelijakých rôznych pucipajtášov, ktorí vypisujú kdekáde do zahraničných médií a kidajú na Slovensku republiku. Teraz sa vám bude možno stať, že odbočím, ale nadácia Propatria 19. septembra pri príležitosti 176. výročia vzniku Slovenskej národnej rady a 32. výročia vzniku Slovenskej republiky udeľovala už štvrtýkrát osobnostiam, ktoré svojou dlhodobou činnosťou priniesli významný vklad do života našej spoločnosti v oblasti vedy, politiky či kultúry, cenu nadácie Propatria. No a túto striebornú medailu dostal aj náš dnešný host, Michal Zoldy, ktorý prekladal vedeckú literatúru i vedecké práce do angličtiny, publikoval v renomovaných časopisoch. Po roku 1991, po vzniku Slovenskej republiky, pravidelne monitoroval zahraničnú tlač a snažil sa reagovať na neobjektívne a skreslené informácie a články v zahraničných médiách. Pravidelne adresoval otvorené listy o stave našej spoločnosti v anglickom jazyku americkým i európskym médiám, tlačovým agentúram a inštitúciám pôsobiacim v Bruseli, ako aj zastupiteľským úradom pôsobiacim v Slovenskej republike. Na linke mám teda najstaršieho slovenského blogera Michala Zoldyho. Michal, dobré ráno vám.
Dobré ráno.
Všetkých vás v štúdiu aj poslucháčov. Dobrý deň.
Ako som čítal, tak ste sa snažili reagovať na neobjektívne a skreslené informácie a články v zahraničných médiách. Nebolo to niekedy hádzanie hrachu na stenu?
No, tu musím povedať, že stretol som sa aj s takým názorom, ale na čo, pán Zoldy, Michal, kto ma poznal krstným menom, to nemá význam, prosím ťa. Oni to aj tak, oni sa ti na to aj tak vykašľú. No tak keby som takto mal pristupovať k reakciám do zahraničia, no tak to si rovno kúpim nejakú lacnú truhlu a hnem si do nej a nechám si priklincovať veko na seba. To má všetko, to má význam, tým skôr, ak ste ako jednak prekladateľ, jednak komentátor a jednak aj korektor, povedzme štylistický korektor v spojení s tým, čo sa v zahraničí u nás píše, tak ja neviem, snáď by bolo trestuhodné nereagovať, slušne reagovať. A toto som robil minimálne od roku 1992 môjim prvým článkom v novinách Prognosis. Američania ich vydávali vtedy v Bratislave. A to bol prvý článok pod titulkom Demokracia na Slovensku v angličtine, ktorí by tie noviny vydali v reakcii na nich. Čiže bolo toho veľa. Reagoval som trikrát aj v denníku Wall Street Journal. Vyžiadali si odo mňa článok aj Cambridge Evening News z Cambridge. Bolo toho viac. Vydával som aj časopis Europa Vincet, moje úvodníky, články v angličtine. Takže áno, áno, treba reagovať a ja nepovažujem za zbytočné to, aby človek sa ozval, prečo nie v demokratickom dialógu. A navyše bol som istý čas aj riaditeľom Slovenskej informačnej agentúry, ktorá to mala priamo v popise práce, reagovať, sprevádzať zahraničných novinárov, sprostredkovať im stretnutia s tým, s kým oni sami sa chceli stretnúť. Takže aj to som absolvoval a aj dokonca aj ako v roli tlmočníka. Takže bolo toho veľa. A ak ste spomenuli to ocenenie, tak to bolo za to.
Mm-hmm. Pán Zoldy, takto sa opýtam. Nie sme tu náhodou teraz vo vysielaní, pretože opäť vyšiel nejaký článok v New York Times, ak sa nemýlim. A hojne sa nakydalo zase na Slovensku republiku. Bez toho, že by som videl nejakú reakciu, či už ministerstva zahraničných vecí, alebo premiéra Roberta Fica, alebo niekoho, komu na tej Slovenskej republike záleží. O čo išlo?
No, tak toto je, áno, pardon. Toto je zároveň príklad. Ja som dostal na to avízo, priamo v ten deň vyšiel článok 12. septembra. Ja som na to dostal večer avízo a na druhý deň 13. septembra som o jednej už mailoval do New Yorku svoju reakciu. No, autorom toho článku je Andrew Higgins, to je americký novinár, dokonca držiteľ dvoch pulitzerových cien za žurnalistiku a o tých pulitzerových cenách by som vám chcel aj nejakú pikantériu povedať, ktorú asi čitatelia, možno ani mnohí novinári nevedia, tak prípadne, ak vám zabudnem, mi to pripomente, lebo to stojí naozaj za zmienku. Tak autorom je Andrew Higgins, dvojnásobný držiteľ pulitzerovej ceny, sediaci, pôsobiaci vo Varšave a má v portfóliu od štátov, ako je Litva, Lotyšsko, cez Chorvátsko, dolu až po Rumunsko, ale nemá v portfóliu Slovensko. No a prišiel na Slovensko urobiť článok o tom pod titulkom, že po atentáte sa premiér Fico pustil do svojich nepriateľov. To je voľne preložený titulok toho článku. A mimochodom, aby bolo hneď na začiatku jasné, on priamo v tom, na konci toho článku píše, a to teraz doslova zacitujem, bo to je unikát, aj prekvapivý unikát, On tam píše, že tento článok vznikol s prispením Mareka Janigu.
Moment. Marek Janiga. To nie je ten študent práva v Bratislave, ktorý sa zobieral dekanovi?
Áno, 18-19 ročný študent, áno. A tu je, to môžem prečítať priamo z toho, Marek Janiga contributed reporting. To znamená, prispel svojimi poznatkami, svojimi informáciami vzniku tohto článku. Takže tu máme dočinenia so zaujímavou kombináciou dvojnásobného držiteľa Pulitzerovej ceny a Mareka Janigu, s ktorým som ja inak komunikoval, pretože ja som ten list, moju reakciu, poslal nielen do New Yorku, ale aj priamo našiel som si mailovú adresu novinára Higginsa. A mimochodom, tá moja reakcia už je aj na americkej ambasáde, aj na britskej, a kadekdo, všelikdo ju už dostal, pretože Hlas zo Slovenska tu musí zaznieť. Totižto, vy ste v štúdiu obidvaja novinári, a ja takisto komentátor, ale poviem vám, že ja som tak slabý článok, myslím po tej stránke kvality.
Remeselnej, povedzme.
Remeselnej kvality. Teraz bez ohľadu na to, aký má názor človek k obsahu alebo argumentom, ja sa priznám, už som prečítal v živote všeličo v americkej, britskej tlači najmä, ale ja som takýto slabý článok nečítal. Čiže moja reakcia je dlhšia, ona obyčajne listy čitateľov šéfredaktorovi sa píšu tak v rozsahu 10-12 riadkov, maximálne 15 riadkov, keď sa reaguje doplnením nejakej informácie alebo drobným nesúhlasom s autorov. Ale v tomto prípade, keďže bol ten celý článok tak uletený, ja som musel reagovať 4 až 5 násobne dlhým listom čitateľa. No, zvládol som to za 4 hodiny vďaka trošku aj tým skúsenostiam, ktoré s tými listami mám. No, aby som povedal, lebo tak poslucháčov bude zaujímať, čo to bolo. No tak tá nitka nezostala suchá na premiérovi Ficovi. A to teraz ja hovorím nejak. Ja nemám so Smerom nič, ja nie som smerák, ja ani nepoznám nikoho z vedenia Smeru. No, Robert Fico asi ani nevie, že ja žijem, existujem. No, možno už vie z komentárov, ale nikdy sme sa nestretli. Ale toto je o tom už v úvode, že sa mstí. Robert Fico sa mstí. Ale za čo sa mstí? To tam nenájdete. A jednoducho, 3,5 roka tu bola Selanka a Fico sa mstí za čo? Za nič. Hej. A zaujímavé je, že koho si berú hneď ako prvý oporný bod. No a ten prvý oporný bod je Ľuboš Machaj, ktorý upozorňuje na Fica, a to všetko, čo okolo neho je, že sa to stáva nebezpečným. Tak tuto by som si dovolil jednu poznámku, keď už to komentujem. Tu nikto nie je komentovaný, tu nikto nie je interviewovaný, ako je povedzme Dag Daniš, alebo Jan Baránek, alebo povedzme ja ako najstarší komentátor, lebo mám o 5 rokov viac ako Janko Baránek. Tu je nie Dag Daniš, ani Jan Baránek, tu je Ľuboš Machaj. Ako zdroj informácií a odvíja sa to celé, ako sa to tu celé rúti autoritársky a nedemokraticky ho horšiemu. Je tu ale z novinárskeho hľadiska jedna veľmi zaujímavá poznámka a tu mi napísal v reakcii aj ten mladý Marek Janiga. A ja to teraz tu čítam priamo z textu. Úrad predsedu Fica nereagoval na žiadosť o interviu. A Janiga mi to doplnil s tým, že žiadne ministerstvo, žiadny štátny tajomník, žiadny hovorca, každý odmietol s novinárom hovoriť. Tak toto stojí snáď za komentár trošku neskôr, lebo toto je separátna vec, lebo ja mám taký dojem, že nám sa tu úplne vyparili hovorcovia. Kolegovia novinári, všimli ste si, oni už len tí tlačoví tajomníci, oni už iba uvádzajú tlačovku, kde už sú nastúpení politici pred mikrofónom a hovorca ich len privíta, povie, kto tam je, potom povie kolegovia novinári, ak máte nejaké otázky, ale nám sa totálne vyparili hovorcovia. Ako je možné, že nejaký hovorca, kvalifikovaný, kvalitný hovorca, nepríjme takéto médium a aspoň on nepodá nejaké informácie a nerozpráva sa s tým novinárom. Toto ja hodnotím ako chybu, pretože v 90. rokoch toto bola práve parketa Slovenskej informačnej agentúry. Výjsť v ústrety, sprevádzať, výjsť v ústrety, mať o tom prehľad, vedieť, čo sa robí. Tak toto je, neviem, či má vláda, či majú vládne strany vôbec nejakú mediálnu stratégiu alebo stratégiu smerom do zahraničia, pokiaľ ide o sprostredkovávanie informácií. A keď odbočím ešte, a to mi dovolte, pretože ste v tom aj vy ingerovaní, k decembri vznikla petícia na podporu krokov vlády Roberta Fica. Ja som bol teda autor, alebo ten hlavný v tom týme, tom petičnom týme. Bol to otvorený list komisárovi Reindersovi, pamätáte sa na to, ako ťal do Slovenska. Tak ja som urobil jednu vec. Napísal som list komisárovi Reindersovi, v ktorom som na troch stranách zhrnul všetko, čo sa tu za 3,5 roka dialo. Nie tendenčne, ale faktograficky. Úplne pokojne faktograficky. A ja som vás o tom informoval a ja si pamätám, Adrián, vy ste urobili taký kratučký rozhovor so mnou, potom sa pridali aj ostatné nejaké ďalšie ešte alternatívne médiá. Ale čo je podstatné, ja som úctivým listom informoval o tejto petícii rozbehnutej aj tri adresy. Úrad vlády, kancelária predsedu parlamentu Pellegriniho a minister vnútra Šutaj Eštok. Ani jedna adresa ani len nepotvrdila príjem. A z okresných kancelárií napríklad Smeru viem jednu vec. Prekvapenie. Oni dodnes o tej petícii nevedia. Tá petícia potom získala 6500 hlasov, ale keď si zoberiete, koľko je členov Smeru, ich je 13 tisíc plus 2-3 tisíc hlasov plus SNS, sa tam malo byť 50 tisíc hlasov. Ale tie kancelárie, krajské a okresné, nemajú šajn, že taká petícia bežala. A podotýkam, to bola petícia na podporu krokov vlády, súčasnej vlády, v reakcii na tie kritiky od komisára Reindersa. Tak to stojí tiež za zamyslenie. No a čo sa týka tohto článku, ja to mám pred sebou, ja to mám celé popočiarkované. Tu naozaj to je, a ešte jedna vec, tu je zaujímavé, na tomto je zaujímavé nielen to, čo tam je, lebo to, čo tam je, je veľmi tendenčné, aj nepravdivé, napríklad to, že bývalý špeciálny prokurátor Kováčik, že ho minister spravodlivosti prepustil z väzenia. No, to je tá polopravda, alebo aj nepravda, pretože on nie je prepustený, jemu je prerušený výkon trestu. A to máte plné takýchto polopravd. Takže tu naozaj by bola bývala potrebná korektíva z hľadiska presnosti tých informácií. Dostal tam priestor samozrejme Šimečka, ktorý síce povedal, že ešte tu všetky demokratické inštitúcie nezanikli, ale pod obrovským tlakom sú médiá, dostala na frak aj ministerka kultúry. Šimkovičová, samozrejme, viete si predstaviť asi ako. Čo je dobré, trošičku aspoň kvitujem, že je tam citovaný názor Ľuboša Blahu. Tak ten tam povedal pár viet na dvoch miestach, je trošku citovaný. Ale celkový dojem z tohto článku, Slovensko je nedemokratické, tu sa rozpadá právny štát, tu je naháňačka na novinárov, aj to tu je, tvrdo sa ide, tu sú pogromy, tu sú čistky, tu sa vyhadzujú riaditelia Slovenskej národnej galérie aj divadla. Jednoducho tento štát ide kompletne dolu vodou. A ja pripomínam ešte raz, toto napísal s prispením Mareka Janigu, teda Andrew Higgins s prispením Mareka Janigu. No a teraz, ak by som prešiel k mojej reakcii...
Nie, ja vás zastavím ešte, lebo dve veci. Takýto slovutný novinár, ktorý má dve Pulitzerove ceny, lebo títo novinári sa hrdia tým, že oni si overujú veci z viacerých zdrojov, až potom to niekam pustia, vypustí takýto článok úplne v pohode. A teraz si predstavte, že v New Yorku si niekto tento článok prečíta. No čierna diera Európy, hrôza. Diktátor tu vládne. Tu sa naháňajú novinári po uliciach. Vyhadzujú sa z práce. Ale už sa nedočítajú v tom článku, že Milan Kňažko, keď nastúpil ako minister kultúry, odvolal unblock všetkých riaditeľov. To nebola čierna diera Európy?
A toto všetko a v mojej reakcii, ktorá je nadštandardne dlhá, lebo naozaj tu sa nedalo reagovať na nejakú čiastočnú nepresnosť. To je celé jeden tendečný, to je asi objednaný článok. Však je vidieť, kto aj k jeho napísaniu prispel zo Slovenska. Takže preto moja odpoveď musela byť dlhšia. A neodpustil som si už v úvode poznámku, že v modernom svete 21. storočia neexistuje ospravedlnenie pre veľké médium, také veľké, renomované, ako je denník New York Times, aby jednoducho nehľadalo aj nezávislé názory komentátorov, pozorovateľov a iných slovenských intelektuálov, tak aby ten článok bol aspoň trochu vyvážený. Toto je absolútne nevyvážený článok. No a Marek Janiga sa ním veľmi chválil a je na veľmi hrdý. Takže toto si vyžadovalo reakciu a ja som v tej reakcii urobil taký exkurs tými 3,5 rokmi. Napríklad, keď oni chvália, vyčítajú rozpustenie NAKA, chvália bývalú špeciálnu prokuratúru, no tak som napísal aj to, že kto vlastne tú prokuratúru špeciálnu viedol, že to bol politik, ktorý bol vlastne vo výkone trestu za zabitie človeka na prechode a vlastne ani nesplňal vôbec predpoklady, myslím, kvalifikačné a skúsenostné na to, aby ten post vôbec zastával. Ďalej som tam napísal, akým spôsobom sa postupovalo proti jednak predstaviteľom Smeru alebo ľuďom, ktorí boli vnímaní, že by mali nejaký bližší vzťah zo stranou Smera s lídrami. Tu sa rozkopávali dvere, tu sa o pol tretej za prítomnosti médií ľudia zatýkali. Toto v tom článku vôbec nie je. No tak som im to pripomenul, kam sa táto krajina, ale zdôraznil som aj, kam sa tá krajina za 3,5 roka z prominantného člena Európskej únie v parametroch ekonomiky, právneho štátu, ľudských práv, slobody, kam sme sa do akejsi karikatúry, až invalidnej karikatúry, ja som to dostal, crippled caricature som ja napísal, karikatúra, ktorá sa začala podobať na obdobie hrôzov vlády v 50. rokoch, kedy boli ľudia prenasledovaní v tých tzv. Show trials, tie politické procesy a boli povešaní. No, išli sme kdesi tým smerom. Toto v tom mojom liste, v tej reakcii je. A zároveň ja som tam spomenul aj tri vlády, ktoré jedna po druhej zlyhali a nepomohli im ani preskupy ministrov, ani preskupy v osobách predsedov vlády, boli až traja a nakoniec sa im to celé zrútilo do prachu a ľudia to všetko videli, mali toho plné zuby, jednoducho v spoločnosti to vrelo a ten katastrofálny chaos, ktorý tu v rokoch 2020 až 2023 bol, tak ten logicky vyústil do volebnej situácie 29. septembra. A vy ste mali včera štúdiu Ľuboša Blahu a ja som počúval veľmi pozorne, ja som vám tam aj poslal niečo, ale vy ste včera vlastne mali len telefón na telefóne volajúcich. Ja som veľmi počúval ich rozhorčenie, pretože ak sa tuto píše, že tu prebiehajú čistky, prenasledovanie, vyhazovanie novinárov, tak vaši čitatelia, respektíve vaši poslucháči, sa priamo dovolávali, kedy príde konečne to zúčtovanie. Kedy ten Fico, keď už teda hovoríme o ňom, kedy sa teda začne mstiť? Lebo nič také sa tu nedieje. Čiže aj toto som v tej mojej reakcii, na toto som upozornil, že priamo, že ľudia sa toho dožadujú. Hej? Tak asi toto by bolo z mojej strany to také podstatné. A zároveň som, nakoniec som vyzval aj samotný denník New York Times a priamo aj teda Andrew Higginsa, aby v budúcnosti, ak znovu chce prísť na Slovensko, ak tu vôbec bol, či to vôbec nevzniklo na diaľku, to neviem. Tak ak by chcel niekedy prísť na Slovensko, tak verejne mu odporúčam, dokonca som napísal, že by to bolo detskou hračkou, child's play, skontaktovať ho s nezávislými komentátormi. A znovu hovorím, tu je Peter Todt, tu je, ale aj vy povedzme, alebo Dag Daniš, alebo je tu ktokoľvek iný, hej, Jan Baránek, no prosím, som tu aj ja, ktorý si toho pamätá možná, že najviac vzhľadom na ten vek, ktorý mám a tú skúsenosť tej, nazvime to, spolupráce so zahraničnou tlačou. Lebo ako náhle ste prijali zahraničného novinára, dajme tomu z denníka Wall Street Journal, a ja som ich tu mal zo všetkých médií, britských aj amerických, s nimi som hovoril, ale s nimi musíte hovoriť suverene. To nemôžete mať defenzívny postoj. A keď mi tu napríklad novinár z denníka Wall Street Journal začal vrešťať na mňa už od dverí, prečo vy okamžite zbúrajte Gabčíkovo? Čo to tu stvárate s tým Maďarskom? Však vy tu idete s Maďarmi rozpútať vojnu kvôli tomu komunistickému dielu. A prečo ste sa rozdelili Československu, teda tú federáciu? Však ste hovorili tým istým jazykom. No s takým novinárom musíte hovoriť suverene a pripomenúť mu, že oni sa oddelili od Británie a oni pritom hovorili tým istým jazykom. A predstavte si, že by sme boli podľahli tlaku a že by sme to Gabčíkovo boli zbúrali. Dnes je pol Maďarska vytopeného a Komárno je spláchnuté. Však toto sme my tu zažili, my sme takéto dristy zažili a my sme tu zo strany americkej a britskej tlače nečítali nič iné, ako to, že tu utláčame maďarskú menšinu. To išlo z SNK, to išlo od Duraja, Čákyho. Aj to som videl, aj to, keď som novinárov sprevádzal, ja som dokonca tlmočil, aké nezmysly im Arpád Duka zojomitým novinárom hovoril do hlavy. A pritom my sme sa práve vrátili z Gabčíkova, kde v maďarskej škole im riaditeľka maďarskej školy povedala, prosím vás, tu je všetko v poriadku, nepíšte tam na západe, konečne prestante vypisovať, že tu sú národnostné nepokoje. My tu žijeme v pohode, my si tu rozumieme, naše deti sa, jednu je tu maďarská škola, je tu slovenská. A my odtiaľto, my z Gabčíkova ideme na SNK a tam ich Arpád Zuka zaujímavý posadí a začne im rozprávať o diskriminácii maďarskej menšiny a maďarských škôl na Slovensku. No ja by som vedel knihy o tomto písať. Takže sme vo fáze, keď sme zase tam a zase sa nezmysly vypisujú o Slovensku. Ja neviem, ale myslím si, môj osobný názor je, že toto by si už vyžadovalo nejaký špecializovaný intelektuálny tím na toto všetko reagovať. Ja sa snažím, som solitér, som trošku tak sám. Na niektoré veci mi chýba právnické vzdelanie, lebo tu je hodne o právnom štáte a o tom, čo sa tu dialo na NAKA a špeciálnej prokuratúre. Ale robím to trošku tak z vrchu, tak globálne to beriem. Ale ja to nenechávam bez odozvy. Prepáčte, to bol dlhý monolog.
Nie, pôjde, pán Michal. Takto sa opýtam. Vy ste teda poslali tú reakciu kade táde. Odpovedali vám z ambasád z New York Times, alebo nebodaj, a to už sa pohybujeme v sci-fi, že by ten váš článok ako reakciu uverejnili?
No, takto by som povedal. Ja nemám prístup. Oni majú tzv. Letters to the editor section. Oni majú tie denníky, majú časť, kde publikujú názory čitateľov. A mne prišla taká správa, že žiaľ, oni majú obmedzené, tuším, na 150 slov reakcie čitateľov. No, kolegovia v štúdiu, aj Adrian, aj Noro, na toto sa nedalo 150 slovami reagovať. Nehnevajte sa, 3,5 roka bordelu, vy nedokážete zhrnúť, no tak heslovite, každý máme svoj štýl. Ja som zvolil prístup, že som teda urobil taký prierez toho hršku, takú inštruktáž o tom, čo sa tu dialo, pretože ak napíšu, že sa Fico mstí a nie je tam napísané, čo sa voči nemu dialo, veď on unikol o dva hlasy tomu, že by bol vo väzení, že by, a kto vie, ako by to aj dopadlo. Veď tu, a tieto pogromy, ktoré tu za tie 3,5 roka boli, a to vymieňanie na všetkých postoch a vo všetkých úradoch, a kto to denník, v tomto prípade New York Times, ignoruje, no tak im to treba napísať. A ak treba pokračovať, tak Andrew Higgins dostane odo mňa aj ďalšie názory, len hovorím, niekedy mi chýba spolupráca s právnikmi, lebo na toto treba trošičku aj právnické vzdelanie, ja nejakých poznám, ale nevadí, ako novinár to dokážem bez toho, že by som išiel do nejakých veľmi hlbokých analýz pokryť. A či to vydali, to neviem, lebo ja mám, poviem, jeden problém. Ja som dôchodca, s mojím dôchodkom ja si nemôžem dovoliť predplatiť všetky prístup do všetkých tých najmä štyroch najväčších amerických denníkov, povedzme štyroch, piatich najväčších britských. Toto by mal robiť nejaký tým, nejaký think tank, nejaké niečo z moci úradu vlády, aby to, oni tam na to prostriedky majú, lebo ja nie som schopný, nemám na to zdroje, aby som ja toto si vedel všetko predplatiť a deň čo deň to sledovať. Toto je robota pre tým. A znovu hovorím, vrátim sa k tým hovorcom. Veď ja neviem, tlačový tajomník hovorca, veď u tých Američanov vidíte, tam vystupuje hovorca Bieleho domu, tam vidíte hovorca ministerstva zahraničných vecí. A kto u nás, sem tam vystúpi nejaká tlačová tajomnička, ale že by niekto vystupoval systematicky a konzistentne a širšie, hej, to ja nevidím. Tak ja sa snažím suplovať niečo, čo tu by malo byť, ale ja to nevidím. A nie som jediný, aj kolega, môžem to kľudne to meno spomenúť, Roman Martiška, tiež komentátor, mladý komentátor. My sme mali x razy hlavy v hromade a sme rozmýšľali, čo tu urobiť, aký nejaký think tank tu urobiť alebo zorganizovať, lebo miestami to presahuje aj možnosti jednotlivca. Ak si teda povieme, že to má význam. No ja som dôchodca, ja si robím, čo chcem, pre mňa to význam má. Keď som to robil celý život, tak neviem, prečo by som s tým mal prestať. A ešte jednu kuriozitu vám poviem. Dovolte mi povedať dve kuriozity, ak sme už pri držiteľoch Pulitzerovej ceny. Toto vás ako novinárov obidvoch môže zaujímať a asi aj čitateľ, lebo to nevedia. Viete, aký škandál zažilo s držiteľkou Pulitzerovej ceny denník Washington Post? No to bol mega škandál na celý svet. Dostala novinárka Washington Post Pulitzerovú cenu za sériu článkov o 8-ročnom chlapčekovi vo Washingtone, ktorý bol celý dopichaný heroínom a že ešte aj rodičia do neho pichali heroín. No jedna strašná reportáž o hroznom prípade chlapčeka, do ktorého všetci pchali heroín. Dostal Pulitzerovú cenu, táto žena Janet Kuková dostala Pulitzerovú cenu. No pozor, vážený, ale to nebol článok o Slovensku, kde sa môže napísať hoď čo. Starosta Washingtonu aj s poslancami začali toho chlapca hľadať. Veď meno a priezvisko. Chlapec neexistoval. Ani nežil, ani na cintoríne, ani v nemocnici. To bola kompletne vymyslená reportáž, za ktorú dostala tá Janet Kuková Pulitzerovú cenu. No s hanbou ju musela vrátiť. A kolegovia v štúdiu, ja mám taký pocit, že tento Andrew Higgins, no nech sa na mňa nehnevá, ale ja žasnem, že takýto človek dostal Pulitzerovú cenu. A ešte k tým listom, také kuriozity, ktoré proste jednoducho ľudia bežne asi nevedia. V roku 1997 bol predseda vlády, maďarskej vlády, ja asi nespomeniem, ale to bol proamericky naklonený. Vtedy denník Wall Street Journal napísal veľmi kritický článok o stave maďarskej ekonomiky. No prekvapilo ma, že tá Amerike obľúbená Budapešťa, Maďarsko, zrazu boli v takom denníku skritizovaní. Viete, kto listom čitateľa zareagoval? Nie maďarský veľvyslanec vo Washingtone, čo by bolo logické. Mm-hmm. Ale zareagoval americký veľvyslanec v Budapešti, Donald Blinken, otec súčasného amerického ministra zahraničných vecí. Ten vehementne obránil Maďarsko. No ja by som rád vedel, či by terajší veľvyslanec Budapešti, ktorý sa tak pustil pred 4 dňami do Orbána, či by teraz povedal pár objektívnych pekných slov. Tak to zažijete také zaujímavé veci, že jednoducho cudzí štát bráni americký veľvyslanec v Budapešti. No viete si predstaviť, že by súčasný tento Rána, veľvyslanec Rána na Slovensku, že by zareagoval na takýto článok v New York Times a napísal by, prosím vás pekne, tu sa diali svinstva 3,5 roka, tak sú tu problémy, ale bolo tu takto, takto a takto. To sú kuriozity, hej, s ktorými sa človek stretá. A keď už som pri tých kuriozitách, viete, ako sa dá taká reportáž urobiť? No tak, ako to urobil štáb BBC, televízie BBC predčasom, išli robiť reportáž o situácii s drogami, o narkománii v Taliansku. A viete, čo urobili? Prišli na jedno námestie na rohu, porozsýpali injekčné striekačky a ihly a začali to natáčať. A z okna ich pozorovala Talianka, ktorá to natočila, a bol z toho škandál, lebo BBC prišlo robiť reportáž o narkománii a pripravili si na to, zinscenovali si na to scénu BBC reportáž, celý ten TV crew, tí novinári z BBC museli s hanbou odísť. Ja nemám iný komentár ako to, že sa niečo takéto zase deje na Slovensku. A tu hovorím znovu, ja nie som hovorca, ani nie som tlačový tajomník, ani nie som člen Smeru. Ja to proste ako objektívny čitateľ vidím a ja to hodnotím.
Ja to ukážem divákom, ten článok. Ja som to čítal, ten článok. Hej? A on... 12. septembra vyšiel. Tu je on, to je Andy Higgins. Ale tá... Ja som to čítal, tu viete, ako, že tam sú nejaké malé lži a polopravdy je jedna vec, ale čo samozrejme Američanov ani nenapadne, alebo tí, čo to čítajú, tam veľa vecí chýba.
Chýba, veď hovorím, dôležité je to...
Rozumiete, takže ako oni keď dostanú nejakú polopravdu zabalenú do pravdy alebo nejaké lži obalené pravdou a podstatné súvislosti a veci, ktoré sa diali, vynechajú, no tak samozrejme, no je to zavádzajúci článok. Hej. Nech už z hociakej strany sa na to pozriete, ten článok je zavádzajúci. Hej.
No ale poviem vám ešte k tomu kuriozitu, pravdepodobne sa s Marekom Janikom stretnem, buď v Žiline, alebo v Bratislave. Keďže som na to zareagoval, tak bol prekvapený, ja som mu povedal, ja som mu aj napísal, vy ste asi nepočítali s tým, že na váš článok zareaguje niekto ďaleko starší, ďaleko vzdelanejší a ďaleko skúsenejší. My na toto zo Slovenska musíme reagovať. A to je jedno, či to je z Valdy, alebo je to Tagdaniž, alebo je to ministerstvo kultúry. To je jedno. Ale reagovať na to treba. Ja to nazývam povinnou jazdou. Toto nie je, že či chceme, alebo nechceme, alebo chce sa nám. Toto je súčasťou, ako keby vás na vašej dedine celá dedina začala ohovárať, alebo niekto vás tam začal ohovárať a vy to necháte tak. Tak si musíte zjednať poriadok a uviesť to na pravú mieru. Tak toto isté platí aj pre náš štát. Nemôžeme na to nereagovať. Aspoň teda, akým žijem, tak ja na to reagujem. A nech mi nikto nehovorí, že či to má zmysel, Michal, a má to vôbec zmysel. No pre mňa áno.
No, poviem vám len takto, aby aj ľudia videli. Ja vám to ukážem. A tu je oný, pyramída otočená. Vidíte, rozhlas slovenský. A tu je napísané, že RTV zbudova v Bratislave, Slovensko, v máji. Vláda zlikvidovala verejné rádio v júli, hej, a vytvorila nové, ktoré sa volá STVR. Hej. Zlikvidovala starú verejnoprávnu inštitúciu. Rozumiete? No a čo si môže taký Američan predtým predstaviť? Ha? No, to premenovali a pár ľudí vymenili. Hej. A on napíše, že bola zlikvidovaná verejnoprávna inštitúcia. Tak čo vám na to poviem?
To je presne to, čo s Kováčikom, že je definitívne prepustený. Hej? A Fico tu robí čistky. Čistky tu. Tu prebiehajú obrovské čistky. Tu je vymenených pár riadiacich pracovníkov v oveľa menšom meritku, ako keď prišiel Matovič a vyhádzal to všetko. Však treba to dať do nejakého meritka. Ja som aj v tomto mojom liste čitateľa, ja som aj napísal, žiadna vláda na svete nie je dokonalá a určite to nemôže o sebe tvrdiť ani táto súčasná Slovenska. Ale aspoň sa snaží ten Augiašov chliev, ktorý tu neuveriteľný nastal, poupratovať a dať vrátiť normalitu, aspoň akú takú normalitu do tohto rozhaseného štátu. Samozrejme, kopu ľudí bude so mnou nesúhlasiť a bude tlieskať Janigovi a Higginsovi. Ale mne je to jedno. Mne to je jedno. Ja to vidím takto a ja viem, že keby s takým Higginsom hovoril, povedzme, ako som spomenul, Daniž, alebo Baránek, alebo Vidvaja, alebo ešte hocikto iný, alebo Palo Kapusta, alebo ja, tak my, to v žiadnom prípade by som nerobil propagandu. Ale treba sprostredkovať názory a nemôžu tam byť polopravdy. Lebo polopravda je ešte horšia ako lož.
Tak. Michal, ďakujeme vám veľmi pekne.
Ďakujeme.
Za to, odsledovali a reagovali na to a možno si zoberú príklad alebo niečo z toho aj chlapci zo Smeru, z Hlasu a zo SNS, že bude treba vytvoriť nejaké oddelenie, ktoré bude reagovať, bude monitorovať tú svetovú tlač a vyvracať také lži, ako sa teda dostali do slovutného denníka New York Times.
No, Norbert, vlastne Adrian, ešte jedna vec. Ak už aj nie, tak aspoň brať na zreteľ alebo reagovať na to, keď to niekto iný urobí. Aspoň sa, ja to viem, poďakovať, alebo aspoň potvrdiť, áno, zobrali sme na vedomie, že niekto si dal tú námahu a urobil to za nás. Asi tak.
A my vám za to ďakujeme. Želáme pekný deň. Samozrejme, ostávame v kontakte. Pekný deň.
Všetko dobré. A ďakujem, že ste mi dali priestor na tieto vážne veci. Ďakujem, všetko dobré.
Tak, toľko teda Michal Zoldy, najstarší bloger na Slovensku. No a k zvieratkám sa dostaneme po prestávke.
Ty suka.
Ale možno sa ona urazila.
Dočkaj, na hovor.
Ona urazila, že ju nazval ženským ekvivalentom psíka.
Hej. No to môže byť. To môže byť. Kto vie? Ideme.
Aj všetkých.
Dobrý deň.
Aj všetkých z LGBTQ+ komunity, všetkých pozdravíme. Veľké halo včera nastalo po vyjadrení inžiniera Rudolfa Huliaka, na adresu pani Plavákovej. Nikto ale nerieši útoky na Martinu Šimkovičovú, to je samozrejme v poriadku. Ale Ľudov Huliak si dovolil povedať, možno v nejakom rozpoložení, by sa dalo povedať, tak sa to dá obhájiť, rozpoložení, že teda ju označil za fenu psa, teda suku. Čo ho k tomu viedlo, to sa opýtame rovno pána Rudolfa Huliaka. Dobrý deň vám prajeme.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem, pozdravujem všetkých.
No čo, pán Huliak, ospravedlnite sa, vzdáte sa mandátu.
On sa ospravedlnil včera nejak.
Ale ja som sa včera ospravedlnil.
Suka.
Áno. Ako takto. Naozaj sa chcem ospravedlniť aj prostredníctvom Infovojna, aj poslucháčok, všetkým slušným ženám vyznávajúci konzervatívne hodnoty klasickej rodiny, proste každému slušnému človeku na Slovensku. Keď si otvoríte, čo ten pojem znamená, nájdete tam pojem nemravná žena. Nevedel som nájsť proste iný spôsob, ako dať jasne najavo, čo tu prezentujú v tom parlamente a akým drzým, neskrývaným spôsobom sa nám snažia v podvedomí vtláčať tie dúhové vlajky, tie pride pochody a všetko, čo súvisí s touto chorou, zvrátenou identitou. Ak nezačneme konečne pomenovávať veci pravými menami, ak začneme skutočne v tej politike vágne a nejakým vajatavým spôsobom sa k tomu stavať, tak bojím sa o 4 roky, čo bude so Slovenskom, respektíve o 3 roky. Po voľbách, ktoré by jednoducho znamenali koniec Slovenska ako taký. Vy neviete, čo my tu v tom parlamente prežívame. Tie neustále útoky na Šimkovičovú z titulu čistenia kultúrnej obce na Slovensku. Ja neviem, či si niekto uvedomuje, že Bienále ilustrácií komisia vyhodnotila za najkrajšiu rozprávku, ako babička masturbuje a ako skrátka je normálne ukazovať našim adolescentom, aké je prirodzené v školách, v škôlkach sa zaoberať a už doslova do písmena Overtonovými oknami to hraničí až s pedofíliou.
Ako no, ja som... Počkajte, nie, že by som chcel byť nechutný, hej. Ale Bienále, to čo to bol nejaký obrázok, ako babička si to robí?
Normálne vyhrala ilustrácia, ktorá rozprávala o tom, ako si babička samoukája.
To som videl si to, Adrian, niekde.
Dokonca na to mám aj link, ja vám ho pošlem.
Tak mi ho pošlite, prosím.
Takže skutočne, musím ešte počas hovoru, ak sa mi to bude dať. Takže skutočne chcem len zdôrazniť jednu vec. Ja som do politiky neprišiel používať ani hulvácky slovník, ja som do politiky neprišiel, ale ani obchádzať témy, ktoré trápia mojich voličov a ktorí ma zvolili preto, aby som skrátka reprezentoval ich a chránil naše deti, naše názory a konzervatívny štýl politiky, ktorý jednoducho nejakým spôsobom prezentujeme a snažíme sa zvrátiť situáciu, ktorá tu nastala za posledné obdobie. A hlavne upozorniť Slovákov, čo sa deje, pretože vravím, ak tu nejaká strana kolaboruje a laškuje s PS-kom, tak to je nebezpečie do budúcna, ktoré nás jednoducho čaká.
Teraz hovoríte o strane Hlas?
Áno.
Dobre, len sa uistujem.
Jednoducho tých ľudí treba zásadným spôsobom upozorniť na to, že my tu môžeme mať situáciu, ktorá sa rapídne a by som povedal bezprostredne dotkne každého z nás. A ja skutočne včera som s tým nemyslel, že urážam ženu, pretože tu sa niekto identifikoval ako queer. Poprvé neviem, čo to je, po druhé ma to uráža, musel som si to dať vyložiť. A ďalšia vec je tá, to celé vystupovanie týchto ľudí nemá nič spoločné a nie je zlúčiteľné so životom. Sú absolútne sebeckí, pristupujú spôsobom, keď nesúhlasíte s naším názorom, nie ste hodní žiť. A ak sa, neviem, či ste to video videli, to vám pošlem, toto musím dohľadať, pretože to je asi v linku. Jednoducho, keď sa niekto vyjadrí, že nemá právo plod na život, a to nebolo vytrhnuté z kontextu, to bolo povedané. Neviem, máte to video, alebo vám ho prepošlem?
Asi preposlať bude treba.
Prepošlem to video, áno, pretože tam jednoznačne povedala, už aj, musím pozrieť, komu som to poslal, jednoznačne sa tam vyjadrila, že plod nemá právo na život a rozpráva o tom aj náš trestný poriadok, no vôbec nie je to tak, je to vytrhnuté zase z kontextu. Takže hneď to skúsim preposlať. Takže v tomto slova zmysle to bolo aj myslené. A zase na druhej strane, ak sa tu rozprávame o skutočnostiach, ktoré ma k tomu viedli, pozrite si tie útoky na Šinkovičovu. Pozrite si, prosím vás, to, akým výrazným spôsobom Čurilovci sa vyjadrovali o vyšetrovateľke, že ju treba nakopať. Viete kam, nechcem sa naozaj hulvácky tu vyjadrovať, že je treba dať bombu pod auto. Keď sa vyjadrovali o všetkých našich smeráckych kolegyniach, keď sa tu prejednával trestný zákon, keď sa posúvala doba na nahlásenie znásilnenia z 30 rokov na 10, čo je normálne, prirodzené zosúladenie európskeho trestného poriadku. Veď tlačila na to nakoniec aj Európska únia, že tu máme tresty, ktoré sú absolútne neopodstatnené a nejakým iným spôsobom až premrštené a tí ľudia sú diskvalifikovaní. To video s Plavákovou už máte. Takže toto všetko svedčí o tom, že jedna strana môže všetko a skúste mať opačný alebo iný názor, ako majú oni, a nie ste hodní života. Čudujem sa aj kolegom z KDH, že absolútne nereagovali na to, čo je strana založená principiálne na, v prvom rade na ochranu života, plodu a toho najsvetejšieho, čo nám Boh dal. A jednoducho, ako keby sa to strácalo odozve. My sa hráme na prehnanie slušných, distinguovaných. Snažíme sa zaobaliť, alebo respektíve vyhýbať sa kvetnatým označeniam. Ale potom sa pýtam, čo v tejto spoločnosti chceme riešiť. Čo ideme? Tolerovať to, že niekoho nazývali zlodejmi, vrahmi. A teraz, včera som dostal otázku, ako sa bude cítiť, keď sa jej dcéra spýta, prečo ju niekto nazval cukou. A ja sa pýtam, a ako sa my máme cítiť, keď moje deti sa ma spýtajú, prečo som bol nazvaný, keď bojujem za práva ľudí na slovenskom vidieku dezolátom, prečo som bol nazvaný tou istou skupinou ľudí fašistom, prečo som bol nazvaný tou istou skupinou ľudí zlodejom. Prečo mi napísali tabuľku, že ja som dostal 3 milióny eur, keď moja žena pracovala v štátnej inštitúcii Slovenskej akadémii vied na ústave ekológie lesa, ktorý ako štátna inštitúcia zobral 3 milióny eur. Chápete to, tie paradoxy? My muzikanti, my môžeme všetko a vy skúste nám sa na nás krivo pozrieť. Takže to je presne ten paradox.
Pustíme si pani Plavákovú teda.
Aby sme to mali jasno. Plod nie je osobou, právne nie je subjektom práva a preto nemá plod ani právo na život.
Ako medzi nami normálnymi, toto sa môže vyjadriť žena. Viete, koľko tisícov žien poznám, ktoré skrátka nemôžu mať deti. Roky sa pokúšajú otehotnieť. Majú z toho rodinné traumy doslova do písmena. Sú z toho spôsobené rozchody dvoch manželov, ktorí nemôžu mať deti. Ona sa vyjadri takýmto bohapustým spôsobom? Alebo budú tu chrániť tú LGBT komunitu, alebo 72 rodov obhajovať? Potom sa pýtam svojho voliča, na čo ma poslal do toho parlamentu, keď ja mám s niečím obdobným súhlasiť?
Aby to nedopadlo tak, ako v New Yorku, tuším, vo Spojených štátoch je to také populárne, že potraty až do 9. mesiaca tehotenstva. Plod nie je nič.
Áno, veď mne to bolo vysvetľované včera, že ja sa nemám čudovať, pretože oni jednohlasne sa vyjadrili, že práva na život má človek len keď sa narodí. Ako a dovtedy je to čo?
Čo je to dovtedy, sa pýtam. Veď táto spoločnosť sa už musí zatriať v základoch a konečne si musí uvedomiť, že ak nezačneme pomenovávať veci jasnými menami, tak ich skryte tolerujeme. A ja nemienim tolerovať to, že jednoducho súhlasím s týmto progresívno-liberálnymi vyhláseniami, ktoré nám každý deň podsúvajú a začínajú to podsúvať našim deťom. Sú absolútne inštruovaní. Majú to vypracovaný ten systém do posledného detailu, ako to cez Overtonové okná premietnú do našej spoločnosti. Veď si uvedome, že nám do budúcna ničia generácie ľudí, na ktorých táto spoločnosť má stáť. Pýtam sa, kto nám potom nejakým spôsobom zabezpečí, že budeme mať dôchodky, alebo začneme pristupovať k ľuďom, ako tomu bolo za druhej svetovej vojny, kde ľudia, ktorí boli postihnutí, ktorí boli aj mentálne postihnutí, respektíve inak znevýhodnení spoločnosťou, tak pre nich nebudú mať právo na život. Veď si treba uvedomiť, čo kážu. Taká Saska, ktorá nemala problém dvíhať dane, nemala problém robiť čokoľvek, akékoľvek opatrenia. Veď sa treba vrátiť späť do pandémie, veď počas pandémie si naši dôchodci nezaslúžili adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Veď všetko nastavili tak, aby nám spravili doslova do písmena dôchodkovú reformu. Veď sme boli svedkami toho, ako nemali problém zabiť 35,000 dôchodcov. Jednoznačne o tom povedali čísla štatistického úradu v rámci sčítania. Ešte boli tak drzí, že si dali urobiť sčítanie, aby videli výsledok svojej práce. Tí istí ľudia, motivovaní tou istou ambasádou opradenou plotom, tak a tí istí ľudia dnes robia túto rolu na tej pravej strane pléna parlamentu. A nikomu to nevadí, ale vadí, keď ja niekoho nejak nazvem, aby som ho označil ako ženu, ktorá je nemravná. Ako ja viem, že možno som z dediny, možno mám ten slovník trošku hrubší, ale ja si neviem predstaviť, že ktorá žena na dedine by sa nevyjadrila takýmto spôsobom, keby takéto niečo začula. Pretože my tie hodnoty ešte stále máme. A teraz nechcem sa ospravedlňovať. Ale skutočne si myslím, že by sme mali zvážiť, že ak nezačneme naozaj exaktne pristupovať k problematike, ktorá tu je, ktorá nás dohnala aj k tomu stavu a konsolidácii verejných financií, ktoré tu máme. Teraz som počúval pred chvíľou Matoviča, ktorý sa tam postaví a nemá problém povedať, že oni pre gastro vybavili 5%, pre hotelierov 5%. Viete, čo znamená Matovičov názor? Povedal to veľmi dobre premiér Fico. Prd do stromu. Tu sa s ním nedebatuje ani vrátnik. Tak mi povedzte, čo on vybavil. Vybavil to, že dneska tú konsolidáciu verejných zdrojov musíme robiť. Pretože veľmi dobre si pamätáme, keď povedali, že on sa vo financiách nevyzná, že všetko má na starosti Pavlinka. A on sa tam dneska postaví a začne ministrovi Kamenickému rozprávať o tom, ako on zanechal štátnu kasu plnú. Plnú, ale dlhou. To je len prekrývanie tém a na tému. Doslova do písmena išla provokovať s notebookom polepenými dúhovými vlajkami a všetkým ostatným, aby odkláňali podstatu veci, že nedokážu sa vyjadriť reálne k konsolidácii verejných financií. Boli pozvaní na úrad vlády, aby priniesli relevantné stanovisko, akým spôsobom iným, ako tým, ktorý je navrhnutý, by sa to dalo urobiť. Nedoniesli tam nič.
No, mne to tiež prišlo ako provokácia, ale dosť taká detinská.
Ale doslova do písmena. A potom to začali obhajovať s tým, že čo som ja povedal, že je tu voči nej nejaký komplot alebo niečo obdobné.
No ale neskákali teda pol do výšky kolikovaň kompeny, ktoré robili včera tlačovky jednu za druhou. Neskákali, keď sa útočilo na Martinu Šimkovičovú. To už je v poriadku, keď sa takto na ženu útočí? To je v poriadku?
Čiže ona žena nie je, hej? Ona žena nie je, skrátka. Videli ste tie transparenty? Veď tam nabádali na smrť. Na premiéra spáchali atentát. Včera dostal dokonca v obálke znova náboje. Hmm. Nám sa vyhrážajú smrťou dennodenne v mailoch. A teraz čo? My nemáme právo na život? Keď plot už nemá u nich právo na život. A kto bude rozhodovať podľa nich, kto má právo na život? Toto je veľké memento pre spoločnosť. Oni si uzurgujú právo rozhodovať o tom, kto má právo na život. Kde je ten liberálny aspekt celého tohto modulu, že skrátka máme byť tolerantní? Tolerantní voči čomu? Voči komu? Či len voči ich názorom? A oni nebudú tolerantní a budú striktní voči všetkým, kto sa im postaví. Lebo ja to už inak nevidím. A ak sa nespamätáme z tejto hrozby, tak si to uvedomíme o pár rokov, ale už bude asi neskoro.
Nemali by ste skákať na to, čo predvádzajú progresívci v parlamente, to s tým prechyľovaním, pretože pokiaľ viem, v slovenčine prechyľovanie je, ale drvivá väčšina, no, je ich dosť v tom progresívnom Slovensku, kde si dievčence ako si zabudli prechyľovať to priezvisko. A oslovať ich tak, ako sa patrí v slovenčine. Žiadna, už Romana Tabak bol taký príklad, a už je Tabaková, ale mnohé ďalšie sú tam. Netreba im skákať na túto retoriku.
Teraz na druhej strane vezmíme si jednu vec, že kto komu núti vehementnejšie presadzovanie názorov, ako nútia oni nám. To nikomu nevadí v tej spoločnosti naozaj.
Zjavne nie, pán Huliak.
Len potom sa pýtam, na čo som išiel do tej politiky, keď sa tu mám nečine prizerať na to, čo sa tu deje. Ja za to skrátka nemôžem, že nepáči sa mi, akým spôsobom sa to tu toleruje, a nepáči sa mi, že niekto tu na to nereaguje, hoci to bola ich hlavná nosná téma. Ako také KDH, ktoré je stratené v čase priestore, sú schopní s nimi hlasovať. Pýtam sa, prečo? Veď sa to zásadne bije, zásadným spôsobom. To je programové vyhlásenia tých strán. Na jednej strane chránim život, na druhej strane podporujem politickú stranu, ktorá má jasné smerovanie cieľi zničenia rodiny, zničenie podstaty života a všetkého, čo prináša toto so sebou. Veď predsa je abnormálne aj v rámci prírody. Nejaká rôznorodosť druhov. Aj v prírode máte samicu, samca alebo niečo obojpohlavné.
Slimáka napríklad.
Áno. Takisto aj rastliny sú samčieho, samičieho pohlavia, alebo sú obojpohlavné, že sú nezávislé od oplodnenia inou rastlinou. Ale tak potom, o čom sa tu ideme baviť? Ideme kríviť podstatu Boha? Ideme tupať po Biblii alebo páliť knihy? Tak kde sme sa to dostali?
Pán Huliak,
to skutočne fašizmom je?
Chcel by som sa vrátiť k tej strane Hlas. Je problém, vidíte teda problém v strane Hlas, alebo je to iba pár slnečkárskych poslancov z tej strany, ktorí sú problém pre koalíciu?
Ja si myslím, že je to individuálne závislé od skutočne pár takto. Ja si myslím, že aj u tých pár ľuďoch, ktoré sú tam a ktoré proste nejakým spôsobom presadzujú tú odvrátenú stranu tej mince, tiež sa snažia len nejako politicky ujať. Vy na to, aby ste uspeli v politike, musíte byť iní. A oni proste zapadli do nejakého spektra politického, v ktorom si hľadajú miesto a snažia sa byť iní, aby vynikli. To je o ničom inom. Ale vynikať na úkor vlastnej strany so zvrátenou ideou politickou podstatou inej strany mi príde až za vlasy pritiahnuté. Takže... Ale veď, viete, ako sa vraví? Časom sa ukáže všetko. A tu budete mať možnosť vidieť na vlastné oči ten politický vývin, lebo to k inému nesmeruje. A naozaj už mám pocit, že ten Andrej Danko má pravdu v jednej veci, že chceš vidieť pravdu, vyvolaj konflikt. A to sa tu ukazuje na tých chodbách od rána do večera.
No dobre, takže vy hovoríte, že oni to robia z čiste zištných dôvodov, ani nie sú nejak politicky alebo ideovo nastavení, tak? A robí to len, aby sa ukázal?
100%. 100%. Pozrite sa.
A počkajte, to znamená, že týchto, ja neviem, čo sú to, traje ľudia, alebo títo kdejakí oni náckovia, jak je Migál, ktorý sa zdraví teda náckovským pozdravom, že oni tú svoju, ja nechcem povedať ego, lebo ego nemá, hej, ale teda tú svoju osobu, hej, to uprednostňujú pred zaujímami celého štátu?
Určite, určite. Všimnite si jedna vec. Momentálne je politika Slovenska asi naladená tak, že keď nerobíš konflikty, tak si najakceptovateľnejším politikom a dostaneš sa až pomaly do prezidentského paláca. Ale politika nie je o tom neísť do konfliktov. Halo, politika skutočne nie je o tom neísť do konfliktov. Tak potom mi vysvetlite, akým iným spôsobom, ako vojsť do konfliktu s protistranou, dokážete hájiť záujem svojich voličov. Tak potom, keď tu všetci budeme oboj pohlavní, a keď tu všetci budeme vajataví, a keď tu všetci budeme skrátka pochvozní tomu, čo je nám predkladané, tak si neviem predstaviť, dokedy tento parlament bude fungovať a dokedy bude fungovať Slovensko ako také. A raz sa potrebujem za tých ľudí postaviť a potrebujem povedať, že nesúhlasím s tými položkami v rozpočte, že jednoducho sa na to tí ľudia, ktorí nemajú pomaly čo do úst skladať nemôžu, tak sa na to skladať asi nemôžu. A nebudem čúšať, ani keď som koaličný poslanec. Lebo potom strácam akúkoľvek podstatu toho, na čo som sem bol zvolený. Tak to som mohol sedieť doma, mať sa dobre a rehotať sa na všetkých ostatných. Ale ja som povedal raz jednu vec. Ja šťastný medzi nešťastnými nedokážem byť.
Čiže dobre, ale tá konsolidácia by mala byť nejakým konsenzom. Rozumiete veci, hej? Že tu sa dá, toto sa dá, toto sa nedá. A hotovo.
Pol roka skutočne hľadáme a prevraciame rozpočet na ruby, kde sa to najmenej odrazí a predsa odrazí sa to najmenej tam na to u tých ľudí, ktorí na to majú. A či chceme, či nechceme, ten štát funguje spôsobom, že tým na to, čo majú, sa musia poskladať na to tým, čo nemajú. Ale naopak, sami veľmi dobre vieme, budeme musieť začať riešiť otázky aj iné, nevábivé, ktoré jednoducho dlhodobo zaťažujú ten rozpočet, či je to zdravotníctvo, riešenie rómskej otázky a všetkých ostatných. Pretože skrátka na toto ten štát nemá. Čiže budeme sa musieť zaoberať aj témami, ktoré nie sú ľúbivé. A tu vojdete do rozporu, či už s koaličným partnerom, alebo celkovo s tou predstavou spoločnosti, že nerobiť konflikt je to najlepšie. Nie, to sa nedá. Vy do toho konfliktu, či chcete, či nechcete v tej politike skôr, či neskôr, musíte vojsť, aby ste presadili to, čo je správne. To je ako v domácnosti. Aká domácnosť funguje, kde maminka s otcom si nevymenia názory a nepovedia si, no dneska si nekúpiš motorku, pretože tá rodina nebude mať čo jesť a nebude mať na to, aby sa zabezpečila základný chod tej rodiny. Ako to inak má fungovať potom? Trošku si to treba premietnúť do tej reálnej stránky života ako takého.
Takže u vás je to takisto ako u nás, že si vymeníte názor, prídete so svojím a odídete s manželkyným. A ten váš sa vyparí, nie že by ste si ich vymenili, len ona vám odozdá ten svoj. Lebo pozrite sa, ono je, ako každému žena tému chlapovi, ono je najlepšie samozrejme si prijať manželky názor, hej? Keď chceš žiť, ak chceš mať pokoj. Čo už. My väčšina tak somariny vymýšľame, takže hej. Racionálna žena, nie suká, ale žena, hej, to je lepšie ako...
Svedčí toho chlapa, že to vlastne chcel on sám.
Ale pozrite sa, keby som sa ja oženil s nejakou hlupaňou, hej, ktorá proste toto jenta nedokáže ma usmerniť a ja neviem čo, tak potom to je moja vizitka. Nie? Rozumiete? Keď sa oženíte s Plavákovou alebo s Kolíkovou, to je... Čo chcete komu vysvetľovať? Čo?
Potom začne Kolíková moralizovať o tom, že by som mal zložiť mandát. Kolíková, ktorá má jednak so svojím mužom a jednak tie veci, ktoré viete veľmi dobre, ktoré sa stali v rámci našej spoločnosti, moralizovať nad tým, či ja mám skladať alebo nemám skladať mandát za jednu vetu, ktorú vypustím z úst ako a už kde sme. Zase.
Pozerám sa na hodiny, pán inžinier. Dohoda bola, že dopol, lebo chystáte sa na hlasovanie.
Áno, hľadám vám ten oný, predstavte si, z Facebooku je vymazaný ten z tých bienále ilustrácií, ale viem, no, tu zase nemám možnosť preposlať ani zdieľať, ale skúsim to cez kopírovanie linku, ako napríklad pán Lunter je na študijnom Erasme, ktorý organizuje ministerstvo vnútra USA ako mladý nádejný politik.
Všetci sa tam zišli, čo vám poviem.
Skopírovať podcast, to vám pošlem, aby ste mali možnosť dať nahliadnúť ľuďom, že kto sa nám chystá na budúceho lídra PS. Musím sa už smiať nad tým, čo sa to vyvíja v tejto spoločnosti.
Takže... Už keď ste to načali, ako šepka sa pochopila, že by Šimečku chceli vymeniť?
No, tak to vám poviem. Ja som sa raz vyjadril, že keby PSK malo lídra a nie Mončičiho na svojom čele, tak skrátka by dokázali urobiť občiansku vojnu na Slovensku. A to by dokázali, pretože majú na to všetky finančné prostriedky a majú na to absolútne všetky mainstreamové médiá. Akurát trošku prešustrovali dobu, by som povedal.
Takže koniec koncov môžeme za toho Šimečku byť vďační, nie?
Ja som povedal niekoľkokrát, že my môžeme byť strašne šťastní za to, že máme takéhoto politického rivala, hej, práve v podaní týchto ľudí, ktorí tam sedia.
Keby ste ho nemali, tak by ste si ho museli vymyslieť.
Presne tak, lebo vždy v politike potrebujete mať rivala. Inak vaša strana nemá význam, vaše témy nemajú význam a jednoducho to zanikne. Proste na tom princípe postavená politika, či chceme, či nechceme. Každý si nájde nejakú tému. Ako si Slota našiel Maďarov, ako si Kotleba našiel Cigáňov, ako si našlo PSK Enviro a všetky tieto chrumkavé, vábivé témy pre majiteľov, pre najatých bytov, ktorých jediným majetkom je rohoška pred ním. Takže viete, musíte si nájsť niečo, čím zaujmete, ináč nebudete politikom. Bohužiaľ.
Pozrite sa, ja to uzavriem takto. Mňa hrozne baví, ako tu skáču meter a pol do výšky progresívci, ako sa tu bude zdaňovať, ale keby boli pri moci, tak vám zdanie aj to, čo budete dýchať. Aj dým z komína vám a všetko vám
počkajte, zdanie. Počkajte, veď si pozrite, že kam to šlo to smerovanie. Veď to mal byť kreditný systém, určujúci, koľko CO2 mesačne miniete. Digitálna mena, ktorá vás bude držať poslušnými. Ovládnutie trhu potravín, pretože výmenný obchod musí zaniknúť, aby mohla schopná byť digitálna mena. Veď sú to všetky veci, ktoré nie sú konšpiráciami, veď vo svete máte dneska možnosť vidieť, ako sa všetko naplňa. A treba si veľmi dobre zvážiť, ktorou cestou sa ideme ubrať a akým spôsobom sa ideme k tomuto postaviť, aby sme sa nestali otrokmi v vlastnom štáte. Veď nebolo nikomu tajomstvo, že tu chceli nás vypudiť z prírody len preto, aby sa dostali k nášmu najväčšiemu prírodnému bohatstvu, ktorým je voda. A jednoducho nás predať. Veď to tu všetko smerovalo k enormnému zadlžovaniu, k, dá sa povedať, rozvracaniu všetkých ratingov a všetkého, aby Slovensko čím skôr prišlo pod nútenú správu a niekto rozhodoval cudzí o nás. A toto, keď niekto nevidí, no bohužiaľ, tak potom si asi nezaslúžime tú vlastnú vlast, ten vlastný štát, keď nedokážeme sami sebe byť pánmi. Lebo mne to k tomuto smeruje. Všetko. Každý jeden počin tejto skupiny. Každý jeden zákon, ktorý navrhujú. A všetko, čo sa tu odvíja v poslednej dobe. Veď tu blikajú všetky majáky tejto spoločnosti, aby sa prebrala. A konečne si toto všetko uvedomila. Veď si pozrite jednu vec. Ja nestihnem založiť Facebookový profil. V tom momente som vymazaný. V tom momente som vymazaný len, aby som nemal dosah, pretože dokážem ľuďom povedať to, čo sa chystá, akým spôsobom a hlavne to dokážem povedať nepriestrelne. Nemajú argumenty, aby ma zastavili skrátka. Nevedia mi oponovať v žiadnej televíznej debate. Keď im poviem proste, že je toto tak, tak mi nikto nevie vyvrátiť, že prečo som to povedal.
Pán Huliak, 11.37, aby ste nechýbali na hlasovaní.
Ďakujeme.
Takže odbehnem. Ja som rád, že ste dali priestor aj druhému názoru, keďže som dobre, že nie ukrižovaný, ukameňovaný. Ale myslím si, že aj toto splnilo svoj účel.
Mm-hmm. Inžinier Rudolf Huliak dnes na telefóne vysvetloval to svoje sukoidné toto vyjadrenie.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých, prajem ešte pekný deň.
Pekný deň.
Ideme hrať?
Ja, ideme hrať. Len to musím potom telefón naštartovať. No. Naštartovať na tú chvíľu, dobre.
No, alebo čo chceš robiť? Je 37.
No však zahraj krátko a ešte na tú chvíľu pustím telefón.
Dobre, tak zahrám krátko.
Počas tej krátkej pesničky.
Čože?
To v skúse vyzváňal, do pesničky sa.
No, hrali sme krátko, ale intenzívne.
Intenzívne, 0950 66 11 16 a máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ja som Mária, volám vám z Bavorska. Takže každý deň sledujem, teda počúvam, hej, Infovojnu. A na margo vyjadrenia pani, to neviem, či to je pani, alebo ten kvír, alebo čo to je, Plavákovej, že plot nie je subjektom práva, je ale fatálny omyl, pretože od čias rímskeho práva je nasciturus ako plot subjektom práva. To znamená, má všetky práva ako osoba, hej, dedenie a tak ďalej. Takže nechápem, že v parlamente je toľko právnikov a nikto sa nevie odvať voči takémuto vystúpeniu. Je to absurdné. No a na margo ako pána Danka je správne. Vedie jasnú politiku a retoriku. Jednoducho tá vajatavá politika obojpohlavného smeru nesmeruje nikam a tým pádom sa ani nepohneme. Robia si s nami, čo chcú. Či progresívci, či Európska komisia mal nastoliť systém taký, ako nastolil Orbán. A hotovo. Aj tak nám budú robiť problémy.
Dobre, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Takže otázku nemám, ale zdravím, akože to si môžete zistiť aj v učebnici rímskeho práva. Nemám ju so sebou v Nemecku, ale je to tak jednoducho, hej. A nedať sa im jednoducho ísť jasne za cieľom, čo chceme zachovať, ako chceme, aby to Slovensko vyzeralo. A nie sedieť na dvoch stoličkách oboj pohlavnú politiku. Aj tak si s nimi budú robiť, čo chcú.
Dobre, ďakujeme pekne. Dáme prístor aj ďalším.
Príjemný deň.
Podobne. Tuto mám článočok, že poslankyne spustili petíciu povedzme nie urážkam a ponižovaniu žien. Martina Holečková, Mária Kolíková a Vladimíra Marcinková petíciou reagujú na správanie poslanca Huliaka voči ženám a na celospoločenskú potrebu ohradiť sa voči takýmto prejavom. Škoda, že dievčence boli ticho za posledné 3 roky, 3,5 roka, alebo za posledný rok. A teraz majú potrebu chrániť ženy pred vulgárnymi nadávkami. Však. Krumkáčky. Aj Bože, toto je tá slovenská politika pokrytecká, len vtedy, keď mne to vyhovuje. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Miro z Nitry. Už som dávno nevolal, tak som zavolal. Vážený, keď si to predstavujú naši vládni činitelia tak, že volá kto minie prehajdáka obrovské množstvo peňazí, a ľudia sa im budú na to skladať, aby sa volá kto obohatil a také veci, tak nech zabudnú na to, že to bude tak, jak to je. Lebo nech sa volá aký dobrý človek. Budem ho považovať za veľce dobrého človeka. Nech zobere všetky peniaze od 89. čo minul štát a čo si nabral úvery. Jaká je to suma a nech to porovnajú, že by sa použilo na to, na čo to bolo treba. A nie, aby sa to rozkladlo a ľudia, ktorí nemali, teda ktorí majú známosti a také veci rozkradli, do cudziny všetky peniaze dali. A čo je posledná vec. Nech každý zabudne na to, že v západnej Európe nás voľakto považuje za voľačo. Tí, čo robia v zahraničí, nech sa ohlásia, že či to je pravda alebo nie. Oni nás majú len na to využiť, použiť, vyžmýchať a odkopiť. Odkopnúť. Toto nech si každý uvedomí. Oni nás na inšo nepotrebujú. Oni nás potrebujú zlikvidovať. Nebudeme my. Pôjdu na druhého. Kto sa im poddá. No, ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Príjemný deň. A nech sa darí. Lepšie jak dočúku.
Ďakujeme pekne. Keď sme s Rudom Huliakom hovorili o tej animácii, ktorá zvíťazila, medzinárodnú porotu na Bienále animácii Bratislava najviac oslovil film Babkin sexuálny život od slovenských autoriek Úršky Ďukič a Emílie Pigerat, ktorý získal cenu Viktora Kubala. Neviem, Viktor Kubal sa možno obracia v hrobe. Vo filme štyri ženy spomínajú na staré časy, keď boli mladé. Realita zredukovaná do niekoľkých liniek, podobne ako v tvorbe Viktora Kubala, a dokonalá animácia zobrazujú bezútešný život na začiatku 20. storočia. Téma filmu je v mnohých krajinách stále aktuálna. Amen. Toľko teda k ocenenej animácii. My máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, posluchačka z Púchova. Ja by som chcela vyjadriť ohľadom tej agenty LGBTI YZ. Takou malou nalepkou sa to začína pomaly podsúvať do spoločnosti. Ja som včera sa rozprávala s rodičmi mojej dcery, akože čo spolužiaci, a oni to buď podceňujú, alebo to úplne ignorujú. Sú veľmi pohodlní. A jedna mamička mi povedala, že my to neovplyvníme, už sa to deje vo svete. A ja som jej na to odpovedala, že práve my, naša generácia, mám 42, my práve to môžeme ešte zastaviť a ovplyvniť. A chcela by som aj apelovať na iných rodičov, aj starých rodičov, aby si to všímali.
Mm-hmm.
Ďakujem. No, prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne. Ja tu mám mail. Dobrý deň, výrok Plavákovej, že ľudský plod nemá právo na život, je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky článok 15.1. Koná tak vedome v záujme presadzovať LGBT ideológiu, porušuje tým sľub poslanca Národnej rady a preto by ju SNS mala vyzvať, aby sa poslaneckého mandátu vzdala. Pálo nám napísal. Posunieme. Hej, ďalší telefonát máme, nech sa páči.
Tu je Marian zo Sučian. Pozdravujem vás, páni. Ja iba taký poznatok. Včera som počúval toho Che Guevaru z Petržalky, ktorého ste tam mali, ktorý vlastne viac menej absolútne odignoroval to, čo mu v rámci nejakých tých poslucháckých otázok bolo kladené a si išiel stále svoje. Hej. Ono to je presne o tom, že pokiaľ tí smeráci a táto koalícia, ktorú som vlastne takisto aj ja volil, nebude tých ľudí počúvať, tak de facto to je záverečná. A včera to bol opäť, vy ste im niečo hovorili, tí posluchači niečo kladli otázky a on si stále išiel svoje, ako to, že ako proste všetko robí dobre. Asi taký poznatok vlastne tá komunikácia Smeru. Fico, keď riešili vlastne tlačovku potom stretnutí so Šimečkom Vyoseným, že skrátka, no tak 2 milióny si môžeme znížiť ako platy, ale to sú iba 2 milióny. Viete, tá retorika, proste, to je pre tých obyčajných ľudí, pre nich sú 2 milióny, skrátka, toto je celé zle. A za posledné, čo by som chcel reagovať, asi 2 mesiace dozadu vlastne bol tam pán Ľupták, ktorý rozprával o tom, že keď ste sa ho pýtali, keď KDH predložil nejaký návrh hľadne toho, aby devianti nechodili na naše školy, že skrátka, prečo to nepodporili. A bolo povedané, že tak my máme niečo lepšie a v septembri. Hej? A teraz je september, oni tu riešia nejaké blbé deviantné nálepky, ale proste opäť tá pointa a to všetko uniká. A chcel by som pozdraviť inakšie pronárodovcov, či už pána Huliaka, alebo pána Luptáka. Včera bol v Sučanoch veľký protest ohľadne megaprevádzky na likvidáciu toxických odpadov, kde de facto boli oslovení. Pán Huliak sa na to s prepačením vyprdol. Pán tak povedal, však je toho viac a nedá sa všetko. Takže sme z Turca a x ľudí, ktorí ich volili, povedali nikdy viac a treba proste týmto a týmto vlastne ich krokmi, ktoré robia. Hej. Absolutne nepočúvajú nás ľudí a som naozaj nielen ja, ale ľudia sú strašne našvatí a ja neviem, dokedy to budeme opakovať. Takisto ako je to u vás, takisto je to v tej verejnosti, ktorá im dala tú šancu, proste aby niečo spravili, tak sa tak nedeje. Ospravedlňujem sa, že mám trošku taký výlev, ale proste je to zlé a rútime sa proste k tomu, že títo progresívni šialenci, ktorí ich zvalcujú za 3 roky, tak zvalcujú nás všetky. A to je naša budúcnosť, mám deti, mám vnúčatá, o to viac ma to štve. Pardon.
Ďakujem pekne za názor. A myslím si, že tento poslucháč nie je ojedinelý s týmto svojim názorom. Tuto mám mail od Matildy.
Ľudia majú právo na svoj názor. Koniec. Potka.
Pekný deň prajem, ja mám otázku do štúdia. Ako sa dá slušne nazvať žena, ktorá schvaľuje vraždu nenarodeného dieťaťa a chce to mať v zákone, ktorá schvaľuje potratovú tabletku pre 16-ročné dievča bez vedomia rodičov?
Suka, by povedal Huliak, ja nie. Nie. Samozrejme, ja nie som hoveda. Ale Huliak by povedal, že to je suka.
No, čiže...
Odpoveď pre pani.
Áno, viacerí ste mi poslali tie linky na ten víťazný film, hej.
Ja som si myslel, že to je obrázok a toto je animácia dokonca, hej?
Dokonca. A neuveríš, kto je na linke. Neuveríš. Neuveríš. Hviezda z Oravy.
No pozdravím chlapci a poslucháčov, divákov, Peter. Ja mám takú otázku na vás. My sme sa tam, dneska bavili pánom Harabínom a ja by som sa chcel opýtať, že aká je lehota pána Harabína? A mne to je pre neho taká otázka.
No ale nie je to.
No ja viem, ale či by ste možno, že aj počúva. Či by mi mohol pozrieť, že či je nejaká lehota na... Keď podám trestné oznámenie treba v marci 2022, no ohľadom pomoci zbrania, podpora vojny, trestný zákon 300, paragraf 417, čo som vtedy spomínal. A či je tam nejaká lehota, že kedy sa to má prešetriť?
Tebe ešte neodpovedali?
Nie, veď oni mi odpovedali, že keď sa to vyrieši, my to posunuli to z generálnej na krajskú, z krajskej na okresnú v Bratislave, a že keď sa to vyrieši, tak mi dajú vedieť.
No, dobre, tak čakaj.
No, ale dokedy mám čakať? Ako 10 rokov, keď bude všetko už po? Či ja dokedy mám čakať? To sa chcem spýtať.
No, kým to nevyriešia, veď oni to poctivo riešia, každý boží deň na tom pracujú.
No,
však ich platím, snáď mi nechceš povedať, že nič nerobia.
No, jasne, pán Žilinka, ten toho tak zrobí, ako ja v tomto, keď ma dajú dade. Hviezdam.
Dobre, Peťo, ďakujeme.
Čas.
Ďakujeme, Peter, pozdravujeme na Oravu. No. Ďakujeme pekne. No, tentokrát Peter nevydržal a zavolal, ale aspoň ako vie, že raz za čas môže. Raz za čas, hej. Čo tu máme? Jaj, že suka hebrejsky, doslova búdka, stánok, chyža, dočasné obydlie, ktoré Židia používajú behom sviatku Sukot. Ľubo nám napísal. Aj to je vysvetlenie, však áno.
Keby bol trošku ten Huliak inteligentnejší a bol by in a že proste by bol ako súčasný a trošku aj teda slnečkársky, tak by je povedal Kiska. Rozumieš? Ale nie je. Tak je nazval Suka.
Asi tak.
Vy ste taká... Nie taká Kiska. Taká ako Kiska.
Áno. Toto bolo teda takmer to posledné. Ešte jedno oznámenie. Zajtra budete márne hľadať v archíve reláciu, márne si budete ladiť živé vysielanie. Infovojny zajtra z technických príčin nevysielame. Ale počuť a vidieť sa budeme určite v pondelok, krátko po 9. hodine.
Však dnes sme im dali troch hostí. Čo viac môžu chcieť?
Snažili sme sa. Keďže ide víkend, tak ja vám želám, aby ste strávili čo najviac času s rodinou. Ak sa to dá, ak ste v práci, tak nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. No a želám vám pekný víkend a do počutia, dovidenia v pondelok.
Takisto ďakujem samozrejme hosťom a Adrianovi. No a divákom, poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt, budeme sa počuť teda opäť v pondelok a ja mám náročný víkend pred sebou, ale to je môj problém. A ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.